sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
No, tak se nám povedlo snad se připojit na stream svobodného vysílače CS a já vás zdravím z Plzně u dnešního čtvrtečního pořadu. Ono to je taková interakce fakci, ale není to interakce fakci. Je to pořad s Petrem Taubingrem, kterého tím velmi vítám ve vysílání opět asi po 3 měsících. Ahoj Petře, zdravím tě.
Ahoj Pavle, taky zdravím a zdravím všechny diváky nebo posluchače.
Obojí. Aj diváci, aj posluchači. Ano, je to hnutí Zeitgeist, ano, Petr je představitelem hnutí Zeitgeist a to se jedná o změnu myšlenkového toku a ekonomika založená na přírodních zdrojích, takže o tom to všechno je. Ono už je to letité. Já jsem se teď ptal pár lidí, jestli znají Zeitgeist. A představ si, dřív to bylo celkem známý a dneska už to lidi úplně na to zapomněli. Takže řekni, co vlastně, kdy vznikl Zeitgeist. Já si myslím, že to byl jeden z prvních systémů, on už je to dobře 10-15 let, jestli to už vidět určitě, jeden z prvních systémů, který byl tak trochu alternativní, trochu zajímavý, protože jinak se vůbec o něčem takovým nikdy nemluvilo. Takže možná, že na začátek představ, co to je Zeitgeist a jak dlouho už to vlastně funguje.
Mm-hmm, to je dobrý nápad, protože určitě sem přichází noví lidé, dejme tomu do toho pořadu.
A ono vlastně jakoby mnoha současných různých, co vzniká všechno možné strany a iniciativy a tak dále, tak to úplně zapadlo. Tenkrát to bylo velmi ojedinělý, jo, co asi vzpomínám před těma 10, možná 15 lety. Dnes to vzniká tolik, že toto úplně zapadne. Přitom je to docela zajímavá myšlenka. Takže zkus to.
No, to je dobrý téma, protože ono to možná zdání může klamat. Jo? To znamená to, co se lidem jeví, že něco zapadá, nezapadá. Já bych řekl, že je to spíš naopak. Nejde o samozřejmě samotný Zeitgeist jako nálepku, ten název, protože ten může evokovat různé lidi různě, různým myšlenkám, protože, jak se říká, lidé jsou naprogramovaní systémem k určitému způsobu myšlení a ideologiím a myslíme, jak víme, lidé myslí v kategoriích, používají věty, slova a kategorie a to nám pomáhá samozřejmě naše poznatky třídit a lépe si je vybavovat a asociovat a tam je ten problém potom, že to je ta negativní záležitost, kdy vlastně jsme ztrácíme potom už schopnost vlastně si vzpomenout na ten termín a jeho klinický význam, ten původní a jak jde čas a politika a svět je nakažen těmi názory, tak samozřejmě všechno se překrucuje, převrací a lidé už pak nejsou schopni mnohdy a pak se to samozřejmě předává nám na další generaci, takže lidé pak nejsou skutečně schopni vypátrat ten původní klinický význam tak rychle v paměti, takže se to asociují s různými jinými procesy. Proto jako Zeitgeist jako takový není vůbec podstatné, proto já to říkám vždycky, nezáleží na názvu, důležitý, co zatím vězí, jo, jaké procesy. Takže z tohoto hlediska musím upozornit a připomenu, že, nebo spíš a jak si říct, že ty věci se posunuly dál. Nejenom, že se ty věci dějí, co bylo předvídáno mnoha lidmi už před desítkami let a my jsme o tom mluvili od počátku. Děje se to prostě neustále se ty věci zhoršují, takže nic nového, co bychom neočekávali. Ale problém je, že lidé dělají stále dokola ty stejné věci, někdo by řekl ty stejné chyby a přitom očekávají jiné výsledky. Jo? Pořád se to točí kolem politických procesů, opět na to upozorním od počátku, že tudy cesta nevede.
Když jsi řekl už nějaký známý, myslím, že to byl Einstein nebo někdo, já to mám dokonce i někde nějakou...
Těch lidí, kteří mi přemýšleli a věnovali se vědě, pochopili, a to se opravdu týká Einsteina, mnoho lidí před ním i po něm, a z různých oborů, nejenom z fyziky, když se podíváme na historii, tak samozřejmě i z 50. 60. let, dneska se tím zabývá spousta univerzit, profesorů, ale tyhle ty věci nejsou vyslyšeny z jednoho prostého důvodu, prostě nemají, nejsou to lidé nebo instituce, které by řídili tento svět, nebo předkládali, nebo měli možnost předložit světu pravdu, protože je to celé přehlušeno tím názorovým politicko-ideologickým proudem a vlastně který je v pozadí kterého stojí ty tržní mechanismy a to jádro vlastně toho trhu jako takového, který se vyvíjelo od neolitické revoluce, to zná tisíce let zpět v historii, takže my nemáme nový systém, máme zastaralý, zkostnatělý systém, který byl ještě dobrý možná v 16. století, jo, ale jakmile začala průmyslová revoluce, tak se začala ta ekonomika trhu jako taková vzdalovat té skutečné ekonomice, už přestala kopírovat, ty dva systémy se oddělily, protože ve skutečnosti byly oddělené vždycky, jenomže v určitém období fáze rozvoje civilizace ty systémy byly jakoby zrcadlením. To znamená, že ta tržní ekonomika částečně z větší části zrcadlila ten přirozený svět. Planeta byla relativně velká na to množství lidí, které v té době existovalo, dejme tomu do 500 miliardy jeho lidí do roku 1800. Předtím to bylo méně a méně, že samozřejmě, ale největší boom nastal teda potom kolem toho roku 1800, kdy začal exponenciální nárůst populace díky průmyslové revoluci a dalším faktorům, které s ním spojí, a samozřejmě to potom začalo odhalovat postupně se začaly odhalovat ty skryté vady, a dnes už můžeme říct kapitalismu, protože kapitalismus vznikl někdy v období průmyslové revoluce. To je jenom název, opět nálepka připomínám, není podstatné, jak se to nazve, podstatný jsou ty procesy. To šlo plynule, neexistuje žádná dělící čára, prostě lidstvo se vyvíjelo. Máme stále stejný systém tisíce let, ale ten systém jakýmsi způsobem mutoval a musel se vlastně jakým způsobem částečně adaptovat na změnu podmínek, nicméně po té průmyslové revoluci ta adaptace už není možná, poněvadž ten základ toho trhu jako takového dostal ránu od technologií. Kapitalismus se nesnáší s technologiemi jako takovými, byť je to paradoxní trošku, protože někdo by řekl, že díky kapitalismu máme průmyslovou revoluci, technologie, není to pravda, je to obráceně. My jsme tomu začali říkat kapitalismus, ale ve své podstatě začala exploze výroby. Samozřejmě potom k tomu musela být vytvořena umělá spotřeba, protože lidé byli v té době konzervativní, a to bylo ještě nedávno, před 100 lety, kdy byli lidé ještě relativně konzervativní, co se týče nákupu, co se týče spotřeby, ale protože trh začal mít obrovské problémy. No, tak o tom jsme už mockrát mluvili, abych se do toho nerad dneska pouštěl, protože to je opravdu strašně rozsáhlé téma a opět bychom se zaciklili někde. Já jsem chtěl původně říct něco jiného, jo.
Ne.
Opět jsme se dostali do těch detailů.
Ano, já jenom, jak jsi tam řekl o tom, že lidi stále dělají stejné, já musím použít ten jingle, který jsem kdysi udělal, já ho tam pustím, ano, byl to Einstein, tak poslouchejte.
Ano.
Je šílené dělat stále to samé a doufat, že dojdeme k různým výsledkům. Albert Einstein.
No, a takhle nějak to asi bude, že?
Jasně, ale těch moudreb je strašně moc od spousty lidí. A samozřejmě ten Einstein je takový výrazný, protože toho všichni znají. Dokonce i ekonomové byli, kteří prostě prohlédli jako v té průmyslové revoluci po ní i v minulém století v podstatě ten rozpor kapitalismu jako takového. Prostě ten rozpor kapitalismu samozřejmě je obsažen už v těch technologiích, protože pokud máš trh, který funguje který je založen na nedostatku, protože celý systém trhu jako takového před tisíce lety vznikl na bázi nedostatkového prostředí. Lidé prostě měli omezené možnosti dolování zdrojů, uspokování základních potřeb. Všechno bylo záležitost nějaké fyzické práce a dřiny. A oblasti byly nerovnoměrně posety zdroji, takže byly, říká se tomu geografický determinismus. Byly různé kmeny, ale zase se nechci opakovat, jenom to zkrátím. V podstatě se z toho potom vznikly všechny ty další instituce, jako instituce státu, armády, postupně policie, vlastnictví jako základ, majetek. To znamená, majetek je výplod doby nedostatku. Jo, přesto my máme dneska stále majetek. Proč? Protože trh to vyžaduje. Trh vyžaduje vlastnictví, trh vyžaduje spoustu věcí, trh vyžaduje vlastně kontrolu nad lidmi, trh vyžaduje zaměstnanost, protože by se zastavil tok peněz, trh vyžaduje peníze, nějakou, ať už v jakékoliv formě, a teď opravdu, ať si každý představí peníze úplně libovolné, jestli papírové, digitální, jestli jsou to kryptoměny, to je úplně jedno. Ten princip je podstatný, že potřebujete nějaký kredit, nějaké směně, protože je tady spousta zboží a služeb a každopádně je potřeba regulací, jo? Protože trh sám o sobě by se zničil během 2 týdnů, kdyby nebyl regulován státem nebo nějakým způsobem. Není možné už mít zlatý standard, o tom jsme taky už mluvili, proč, to má všechno konsekvence a lidé, co tvrdí něco jiného a co se snaží, aby se vrátili staré dobré časy, tak to je bohužel zklamutí, se nikdy nevrátí. A protože to není technicky a fyzikálně možné. Prostě dostali jsme se do fáze, kdy je to nejenom nemožné, ale zcela zbytečné. My se musíme pohnout dál především. Jo? To, co chybí, je veřejnosti, která je jediná oprávněna změnit systém. A to je potřeba si uvědomit. I veřejnost, ne politika, ne politici, ne zástupci, ale opravdu veřejnost v potřebné množství, a tomu říkám kritická masa, dnes se to počítá na nějakých 3,5%, ovšem jaká masa, jak vzdělaných lidí, jak uvědomělých, jak, jo. To je velmi důležité taky vědět, že to nemůže být nějaká běžná aktivistická masa, kterou vidíme na ulicích. 100 000 lidí na Václaváku, ty lidi ještě nevědí, která by je a stále hledají politické řešení. My mluvíme o strukturální změně, protože jinak zůstáme pořád těch starých mantinelech a kolejích. Jo? Protože cyklická spotřeba, podnikání, konkurence, to všechno tvoří jádro prostě té strukturální chyby, který vlastně nerespektuje přírodní zákony, přírodní ekonomiku a udržitelnost. Toto vlastně tyhle ty principy, tohleto jádro přes těch tisíce let nás dovedlo tam, kde jsme, a průmysl samozřejmě nám to ukázal, jak to je, aby to vidělo stále víc a víc lidí. Takže ten systém bude selhávat neustále, že nemůžeme mít nekonečnou spotřebu na konečné planetě. Na planetě. I bez ohledu na to, že nám třeba technologie pomáhá řešit spoustu problémů a dává nám delší čas na rozmyšlenou, tak pořád, pokud by to bylo tak, někdy je to spíš kontraproduktivní, protože lidem se může částečně ulevit a říká si, dobře, trochu to funguje, bude méně nepokojů, bude méně protestů, ale nakonec nás to dostihne v dalším čase, protože to vyčerpávání pokračuje ve větší míře i s těmi regulacemi. Jo, to znamená, pokud chceš mít tržní systém nějakou dobu ještě funkční, tak musíš regulovat, jak se říká, jak svině, protože to je to, co proti čemu se zase lidé brání. Jo, podívej se na tradiční ekonomii, kteří prostě bojují proti státu a státním regulacím, takzvaným, přitom si vůbec neuvědomují ti lidé, že stát a korporace dneska tvoří jeden celek. Dneska jsou vlády součástí korporací a korporace jsou součástí vlád. Jo, lobismus a tak dál, peníze, jo. Nemají ani jinou možnost, protože celá ekonomika je závislá na HDP. A to znamená na cirkulaci pracovní síly, cirkulaci peněz, práce za příjem a tak dál. A jakmile by lidé přestali, nebo stačí, kdyby méně nakupovali, více by bylo lidí propuštěno, navíc automatizace, což je důležitý faktor a vlastně skutečný rozpor kapitalismu, kdy samotná automatizace kvůli nákladu, kterou zavádí firmy, kvůli takzvané nákladové efektivitě, aby ušetřili peníze, to je podstata konkurence, jinak by nepřežili v konkurenčním procesu. Jo? Vždycky, a to dělají všechny. Všichni se musí přizpůsobit a každý hledá to nejoptimálnější tržní řešení, jak ušetřit co nejvíce peněz a maximalizovat svoje zisky, protože bez této tržní logiky by nikdy nemohl existovat na trhu nějakou dobu. Prostě ví, že firma požírá firmu, protože není konkurenceschopná, nebo se kupují. Tak nakonec se to stejně dochází k té centralizaci. Monopoly a tak dál, vznikají kartely. Jo, dohody různé a nakonec se to stejně sloučí v nějakou firmu, nebo to koupí nějaká další větší firma,
vidět,
která je požere.
To
znamená,
to je vidět,
tento proces není náhodný. Ten je přímo matematicky, fyzikálně vlastně nutný a přirozený. Je to přirozenost, je to vrozený tržnímu kapitalismu, jenom a čím kvalitnější a lepší máme technologie, tím ten proces probíhá efektivněji, tím samozřejmě vzniká větší totalita. Až ten fašismus, protože to je opět, jsou to jenom nálepky slova, ale stačí sledovat procesy, bez ohledu na to, jak to budeme nazývat. Jo, pokud to nazveme fašismem, protože to má nějaké projevy, tak ano, je to fašismus, protože to se projevuje určitým způsobem a tohle to je definováno jako fašismus, protože to dělá represe, jo, potlačuje to svobodu a tak dál, práva, protože to nemá jinou možnost, než to dělat. Není to věc lidí. Než vyřeší to politici, no Fiala už vůbec ne, protože tam ty idioti, co jsou nahoře, a to je v jakékoliv době, v jakémkoliv státě, to všude, to není jenom konkrétní osoba jedna. Jako tohle to je samozřejmě karikatura, to, co se dneska děje v naší vládě, to je karikatura všech vlád předchozích, ale to je jenom je vidět, že se ty věci prostě zhoršují. Zhoršuje, že tak, že tam máme staré větší hlupáky a poslušné panáky, kteří samozřejmě slouží elitě, ale to není opět chyba ani té elity, není to chyba ani té vlády, není to chyba svým způsobem ani občanů, anebo je to chyba úplně nás všech, těch 100% lidí na této planetě, protože všichni podporují ty procesy nevědomky, byť nevědomky. A jak se říká, kdybychom použili právní retoriku, neznalost zákona neomlouvá, jenomže můžeme taky říct, neznalost přírodních zákonů neomlouvá, ty jsou nadřazeny jakémukoliv jinému zákonu. Jo? A to, že lidé jsou nedovzdělaní, mají vůbec možnost si to uvědomit a mají tu svobodu volby, aby si řekli, tak já si dneska dovzdělám, abych pochopil ty věci, jak fungují a jakmile pochopím, pak je už v životě podporovat nebudu. No moc možnosti nemají za A. Oni si to neřeknou, protože k tomu by mu je musel něco by je tomu musel dokopat. A to jsou ty ekobiopsychosociální tlaky. Protože většina lidí se jaksi nezajímá o své vzdělání. Další věci je, nebyli k tomu vedení ve škole, školství a celý veškerý školství víme, v jakém stavu. Vždycky bylo v nějakém stavu, za starého režimu to bylo lepší, jde to směrem k horšímu, ale jenom proto, že ten trh je agresivnější než bývalý státní kapitalismus, který lidem říkají socialismus, jo? To je v podstatě forma státního kapitalismu, nic jiného, socialismus. Je to stále jeden systém, akorát pod větší kontrolou a řízením státu. Takže ten princip je stále stejný, ty mechanismy jsou stále stejné v jakémkoliv kosmeticky upraveném systému. Problém je, že ten samotný celý systém má frakce, můžeme tomu říkat frakce, které bojují automaticky proti sobě. Dneska je to třeba bývalý Sovětský svaz nebo Rusko a Spojené státy jako dva hlavní a teď se to samozřejmě propojuje Rusko s Čínou, tamtí s tamtím a teď samozřejmě to dělá výpady do dalších států, které samozřejmě, protože potřebují získat zdroje, to není nic, co by nebylo předvídatelné, protože toto je výsledek rovnice tržní ekonomiky. A kdo si myslí něco jiného, včetně našich skvělých tradičních ekonomů, kteří vystupují v médiích a v televizi, já si opravdu, si říkám prostě, kam jsme to dospěli, že lidé ztratili schopnost úsudku. Normálně jsem zklamaný z této společnosti, ale to se netýká jenom Česka, to je v Americe, to je všude, to je kompletně. Nám to otevřelo oči v tom smyslu, ta doba, že dneska je na těch sociálních sítích, víš, o čem lidé diskutují, jak jsou totálně slepí a obhajují pouze akorát svoje ego. Oni nejsou schopní se zamyslet. A to je opět to, že nebyli vedení, k tomu nebyli naučeni myslet kriticky a věci si opravdu vědecky prozdělo a dneska 10% lidí věří v plochou zemi, přitom je to jednoduchý výpočet, jak si to spočítat, že zem plochá prostě není a vůbec si neuvědomují, že veškeré technologie by ani nefungovaly, kdyby země byla plochá, když jsme závislí na satelitech, závislí na GPS, které provádí korekci na speciálně obecnou relativitu do prdele, tak jako tohle to je normálně devastace kultury, devastace myšlení, názorové toxické prostředí je tady. Jo, je tady hloupost nad hloupost, jo, a to je, ale opět, můžou za to lidé, No, mohou a nemohou. Nemohou, protože jsou donuceni tržní mechanismy řešit úplně jiné problémy. Existenční. Jo? Otroctví. Musí pracovat za příjem. Bez ohledu na to, že to už není nutné. V takové míře. Klidně by mohla být poloviční nebo desetinová pracovní doba dneska už. Jak to mělo být zavedeno před 100 lety, v roce někdy ve 20. letech minulého století ve Spojených státech, kdy už ta doba nazrála k tomu, že se mohla začít zkracovat pracovní doba, ale oni se rozhodli prostě podpořit trh a obrat a konzum. No. A v té době, protože samozřejmě bohatá elita ví přesně, co by se stalo, kdyby se lidem uvolnili ruce a možnosti a lidem by se umožnilo jít za svým cílem, aby přispívali té společnosti přirozeným způsobem, ale byli svobodní, ale bylo by o ně postaráno, co se týče zdrojů, co se týče základních potřeb a nějakých standardů. Tohle to by všechno už bylo možné čistě teoreticky před 50-60 lety, ale nemáme to, protože místo toho máme ideologie, názorové, toxické prostředí rozdělující lidi. Lidé nejsou schopni se samostatně dozvědět bez ohledu na to, že máme internet, takže sledují kraviny. Ono to je vždycky dvousečný. Máš sice kvalitní technologie, máš kvalitní internet, máš tisíce televizních kanálů, ale 99% je tam sraček, jo, když to takhle vezmu. A lidé nejsou schopni hledat, nebyli naučeni hledat, nebyli naučeni kriticky filtrovat. Jsou to v podstatě lidi závislí na nějaké levné zábavě. Jo? Já to taky sleduju, protože jsem v obraze, ale vždycky si uvědomím tu stupiditu a klidně budu sledovat něco jiného, pokud bude jiná společnost a budou tam dávat vzdělávací pořady. To je opravdu jenom věc zvyku a dané kultury, kdy vlastně jsme programováni do něčeho takového a lidé si nedokážou díky tomu představit, že by mohli něco jiného například. Jo? Jestli to mohu, ta představivost. Jo?
Jestli mohu dvě věci. V první řadě se mi zamrz na té obrazovce, všem jsem si toho. Jsi zamrzlej už delší dobu.
Aha.
To je docela nepříjemný.
To je zajímavý, člověče.
No, a já nevím, co s tím udělat teď.
Ale můžu to zkusit...
Museli vypnout a zase zapnout.
Počkej, já zkusím vypnout kameru možná jenom, víš?
Jo. Vypnout kameru a zapnout, jestli se něco stane, tak. Teď to zkus zapnout, jestli to půjde.
Už jsem to zapnul, ale nic se neděje.
Tak teďko nejde vůbec něco změnu.
To jsou ty nové Skype, jo. Povědně to furt aktualizujou, ale můžu se jako, to bych musel shodit ten Skype a normálně ho nastartovat znovu, ale tím pádem bych se odpojil z pořadu na chvilku, což tak. Je to jenom na tobě, jo. Není
no,
problém.
No, možná, dělat, že to udělám, já bych to možná dal nějakou písničku, máme půl hodiny za sebou, tak to jo, a pak budeme pokračovat. Je to takový trochu technický. Nemůžeme za to, nedá se
není problém, dělat. Jo, já to mám nahozený hned, můžu se připojit i hned, to je otázka vteřin, jo.
Jo, no tak to zkus, tak já
to
tam...
můžu zkusit, hele, já tě hned tě zavolám, jo.
Dobře, tak jo, tak já dám tam nějakou písničku a je to. Jo, dobře, tak jo.
Yeah. rádi zpátky jen vzpomínat. Hodiny jdou, čas se krátí a tým jen začíná. Nemůžeš rádi zpátky jen vzpomínat. Jen vzpomínat. Jen vzpomínat.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, už jsme tady zpátky s rozmraženým Petrem Taubingrem, dnešním hostem. Mám tam tak trochu zamrz a my jsme potřebovali restartovat Skype, aby to znova fungovalo, Petře. Takže ještě jednou tě vítám. Tentokrát už, ano, už se hejbeš, je to dobrý.
Už tak. Se hejbu. Už jsem rozmrzl.
Už si rozmrzl.
Ale mě je teplo, aby není tady zima.
Tak, já jenom jsem chtěl k tomu, jak jsi povídal o těch médiích, jaké mraky médií a povídají se tam sračky a jedni říkají o druhých, prostě, že ty říkají blbosti a ty zase říkají ty blbosti. Prostě se to rozdělilo neskutečně na dva tábory. A ty hranice, takový ten střed se pořád roztahuje, co mu říká ta Gaussova křivka, že? Čili pořád se to roztahuje a už jsou dvě takové, já nevím, protistrany, které už proti sebe, na sebe plivou a říkají, že jedny jsou špatný a druhý horší. A je zajímavý, že se to rozdělí vždycky zhruba na půlku, jo? Že nikdy není ta jedna strana silnější než ta druhá, akorát se to tak jeví pouze, protože některá ta strana, ta pro, já bych to řekl, prosystémová, tak ta má ty prostředky, těch mraky médiích, ty mainstreamový, a ty samozřejmě se jeví jako silnější, ale nemusí to být pravda. Petře, já v té okolnosti si vzpomínám prostě na doby za socialismu, nebo jak to nazvat, kdy bylo málo médií, nebyl internet, jo, takže opravdu byla jenom ta televize, to rádio, nic zahraničního se prakticky skoro taky nechytlo, akorát až na to tady u nás v Plzni. My jsme tam chytali možná Vídeň v Brně, ty jsi z Brna, jo. My jsme tady chytali zase ty Němce a tak dál, takže se tam něco člověk dozvěděl, ale zase neznal tu řeč dost dobře, tak to bylo těžký. Ale já tím chci říct, že tenkrát, když někdo scháněl nějaké informace a sehnal je nějaké ty informace, no, tak to mělo ohromnou cenu a ty lidi se snažili za každou cenu ty informace schánět. Čili každá ta informace, která byla jiná než z toho mainstreamu, nebo jak to nazvat, tenkrát nebyl mainstream, že tenkrát, tak byla velmi ceněná, protože ten člověk si za tím šel sám. Dnes je to šílená jak bych to řekl, snužka všelijakých rádií, televizí, internetových vysílání a všeho možného. Je to hrozný. A mně se zdá, že ty lidi jsou tím přehlcený, že už nemají ten pocit, že už nejdou si za tím sami a že takhle přijdou k té zvěděně, k té televizi a teď si teda tady něco poslechnu, no slyšel jsem, že tále ten XY, že má nějaký výborný názor na věc, tak si teda sednu, no tak si to teda poslechnu, to se zvědav, jestli mi teda přesvědčí o tom, jestli jo nebo ne, jo. Rozumíš? A to je to šílený. Dneska se to tím lidem prostě předává všechno na zlatým stříbrným podnosu. Jsou to kolikrát velmi zajímavé informace, velmi potřebné informace, ale ty lidi prostě to nevnímají. A nebo je těch informací tolik, že to prostě absolutně ty lidi už není schopný nějak ovlivnit, nejsou schopný zpracovat to množství těch informací. Ono to je opravdu nad síly snad běžného člověka, aby to zpracoval. Takže v tom je paradoxně ještě větší průšvih, než když by ty informace nebyly a lidi si je scháněli velmi těžce, jako to bylo dřív, sami. Pak by pro ně měli mnohem, mnohem větší význam. Tak.
Nedostatek informací generuje hlad po informacích, přebytek informací generuje, to je ta hojnost, a teď mluvím obecně, tak tím pan lidé nemají chuť už nic poslouchat, protože jsou přehlceni, to je podobný, jako když vytvoříš v té společnosti hojnost čehokoliv, tak lidé potom už, cena jde dolů na nulu a lidé vlastně mají pocit, že mají všechno, už ani nepotřebují, protože vědí, že to tady je a kdykoliv to mají dispozici. To je vlastně ten princip té hojnosti jako takové a je úplně jedno, jestli se to týká nějakých nesmyslů, dezinformací nebo informací nebo hodnotných informací. Je v principu pořád stejný, jo. Ale pravdově, že no, tak jako je to tak, jak jsi to popsal v podstatě, taky to pozoru, v té době jsme taky dělali a pravdově, že se člověk tím, že nebyla ta dostupnost těch zajímavých informací, tak lidé to chytali z éteru, že? Protože no jasně, byl rozhlas. No. Byla tady Vídeň, jak si správně řekl, my jsme se teda politikou nezabývali, my jsme nahrávali hudbu.
To je právě to, že tam
ta hudba byla, u nás ta hudba nebyla, ať se nikdo neurazí, prostě já jsem hledal dobrou hudbu, jo? U nás byla jiná hudba, a neříkám, že je špatná, ale prostě jiný styl a je to jenom věc vkusu. Nicméně pravdově, že Západ byl velký a vyprodukoval spoustu, byl rozmanitý a vyprodukoval spoustu dobrého, ale nebylo to věc, byla to vždycky je to věc, záležitost jakéhosi ducha doby a lidé odráží tu dobu i ten kapitalismus přes svá negativa vlastně a právě možná díky tomu vytváří protireakce a vlastně vytváří různé skupiny a potom to, i to vlastně ten kontrast se pak projevuje i v tom umění, ať už v hudbě nebo ve filmu, nebo takže to tam bylo vidět a někdo by ti mohl argumentovat, že proto je kapitalismus dobrý, ale ve své podstatě nemá s čím srovnávat, protože otázka je potom, jaké umění a jaké možnosti by vznikly, kdyby lidé byli zabezpečeni a věnovali si výzkumům čehokoliv, co je napadné, co ho zajímá, kdyby měli takovou explozi kreativity, která tady v životě nebyla, protože by jim bylo umožněno a měli by dostatek času, dostatek energie, kterou teda nestratí v tom otrockém zaměstnání, bylo by o ně postaráno a měli by možnost sdílet svoje myšlenky, nemělo by to cenovku a byli by obohacováni dnes a denně skutečně třeba relevantními informacemi z vědeckého světa, z technického světa, mohli by využívat výhod technologií rychlé dopravy z kontinentu na kontinent, že máme zastaralou dopravu strašně. Máme spoustu zastaralých věcí, jak jsem říkal, a není to z mý hlavy. Jsme zhruba těch 60 až 100 let pozadu technologicky, máme zastaralé technologie, které jsou tady právě kvůli kapitalismu, kvůli trhu, které blokuje technologie, které by zlikvidovaly ten kapitalismus, protože trh jako takový je závislý na nedostatku, na peněžním oběhu, na nerovno, na vytváření stratifikace a samozřejmě na, na kontrole z hora dolů. A to, to je podmínkou přímo. Prostě lidé, lidé musí být kontrolovaní, protože v tu chvíli, jak by, by byla takzvaná přímá systémová ekonomická demokracie, kdyby lidé rozhodovali o všem, tak by to znamenalo okamžité přerozdělování bohatství nebo majetku v vozovkách, tak jak ho dneska vnímá většina lidí, že bohatství a bohatství se dá dneska definovat dvěma různými způsoby, pokud to můžu uvést, ale zatím mluvím tím jazykem, jak jsou lidi zvyklí, to znamená, když řeknu peníze, bohatství, tak myslím majetek, myslím i ta moc do toho víceméně patří, protože s tím je to spojené, takže v okamžiku, kdy je člověk závislý na majetku moci, tak nikdy, a je tím systém vlastně odměňován tímto způsobem, tak nikdy nebude souhlasit s jakoukoliv strukturální změnou, která by způsobila to, že by se bohatství přerozdělilo rovnoměrně na celou populaci, to znamená, nebyli by bohatí a chudí v tom smyslu, jak to známe dnes. A to je technicky možné a je to samozřejmě jiná cesta, co se týče udržitelnosti, protože tyhle ty mechanismy trhu vedou automaticky k oligarchii a je to modelovatelné, je to předvídatelné, je to matematicky, fyzikálně prostě dané, nelze to obejít žádnou ideologií, politikou, můžeš to pouze maximálně regulovat, to znamená, proto já říkám, že pokud má tržní ekonomika nějakou dobu fungovat, tak musíš mít regulace jak blázen, protože ten systém porušuje kdejaké přírodní pravidlo udržitelnosti, to generuje nespočet externí, které likvidují člověka, ekologii, veřejné zdraví, jo, ekosystém, biodiverzitu, prostě všechno možné, vyrábí se věci jenom pro prodej, aby byla zaměstnanost, to znamená, děláme věci, které bychom dělali vůbec neměli. Jo? To znamená, je to bohužel ta tržní ekonomika podmiňuje zaměstnanost, automatizace, která je součástí momentálně tržní ekonomiky, protože je to jeden z parametrů, jeden z prvků, kdy firmy se snaží ušetřit. To je vlastně ta tržní logika, to je základ vůbec trhu jako takového. Musíš fungovat v rámci tržní logiky, jinak nepřežiješ v tržním systému. A tržní logika je jednoduchá, minimalizace nákladů, maximalizace příjmů. A pokud máš zaměstnance, ale máš možnost to automatizovat a vyhodit ty lidi z práce, tak to uděláš, protože je to pro tebe nákladově efektivní. Stroje mohou pracovat 24 hodin denně, nepotřebují sociální zdravotní pojištění, nepotřebují výplatu, jo. A když jsou stroje, které potřebují minimální údržbu a vyprodukují spoustu produktů v kratším čase než člověk, to znamená, je logické jenom, že firma, aby přežila v konkurenční boji, musí automatizovat. A dokonce bychom se měli i snažit to podpořit, tu automatizaci, ale bohužel regulace tomu brání. Na jedné straně by to ohrozilo samotný kapitalismus, tak se dělá kompromisně všechno, to znamená, neautomatizujeme tak, abychom mohli ve skutečnosti, brzdíme tu automatizaci právě proto, aby ten kapitalismus se nezroutil, protože to je ten rozpor. A na druhé straně, ale stejně se to bude dít, krok za krokem, ať už pomalu nebo rychleji, a stejně nás to dožene, to není možné prostě opomenout, takže tak jako tak se... Stát bude se snažit regulovat o tím, že třeba vymyslí nepotřebná pracovní povolání, která jsou úplně k ničemu. Už dneska je 80-90% prací úplně zbytečných, které můžeme ze dne na den zrušit, ale když to zrušíš, lidé přijdou příjme a zastaví se celá ekonomika. To znamená, musíme počítat i s tím, že pokud někdo bude za každou cenu teda na trhu, tak budeme muset vytvářet pracovní místa, kde lidé budou sedět v zaměstnání třeba 8 hodin denně a budou placeni jen za to, že žvíkají žvíkačku například. Takhle to dneska totiž funguje už. No. Dneska děláš práci, že přehrabuješ papíry, ale není tam žádná produktivní činnost. Dneska se dá všechno zautomatizovat, zefektivnit a 80% práce ani automatizovat nemusíš a můžeš je rovno zrušit. Ale samozřejmě k tomu potřebuješ jinou strukturu. Pokud máme stávající strukturu, tak to nikdo neudělá, protože nikdo si vůbec nedokáže představit, jak by to mohlo dál fungovat. Jo, trh se zroutí okamžitě a není na to náhrada. Takže proto vzdělanost, proto je potřeba, aby se 3,5% lidí dovzdělalo velmi rychle, čeho jsme dneska schopni. A existuje jednoduché řešení samozřejmě, které můžeme nazvat přímo ekonomickou systémovou demokracii. Můžeme to nazvat systémovou kompetenci, jak kdo chce, jak kdo to zná. Můžeme to nazvat úplně jiným názvem. Jak se říkám, na nálepkách nezáleží. Důležité je, jaké procesy zatím stojí. Když se lidé například přímo podílí na řízení socioekonomických procesů formou přímého návrhu řešení konkrétních společensko-ekonomických problémů nebo je technických problémů nebo jiných problémů. Prostě je problém a lidé, každý člověk vlastně nejenom vidí, ten systém je transparentní, je přístupný přes internet, i v té počáteční fázi, například, když ještě existují peníze, než se to celé potom řeší právě díky lidem, se to celé postupně přesouvá do zdrojové ekonomiky, která je řízená přírodní zákon, protože lidé se současně i učí, protože budou okamžitě vidět, jestli něco funguje nebo nefunguje. A lidé nejsou hloupí, když hlasují o konkrétních projektech. Dokážou vybrat, který z těch 10 projektů je lepší. Jo, 10 projektů, které řeší nějaké řešení, nabízí nějaké řešení nějakého konkrétního problému společenského. Může to být technický problém, může to být problém společensko-ekonomický, jakýkoliv. A někdo navrhne, jak to vyřešit. No. Některé problémy vzájemně spolu souvisí, tak třeba vyřešením jednoho problému se současně vyřeší 10 dalších automaticky, protože je to na, to na sebe napojené. To spousta lidí ani neví, jak je to celé zřetězené. Takže ale teď si představ, že umožníš to lidem, aby to mohli dělat, aby mohli nejenom navrhovat ty řešení, dělat ty projekty, ale současně celá populace může hlasovat potom z té konkrétní nabídky a vybrat, který ještě z těch nejlepších projektů nebo z těch zpracovaných projektů, které jsou technicky správné, se jim zdá lepší než ten druhý. Jo? To znamená, že to se v politice nikdy nemůže stát, kde existuje nějaké výběrové řízení nebo lobbystické tlaky, nebo někdo zná někoho, tak mu dohodí zakázku. Přitom jako jsou opomenuto spousta dalších řešení, které jsou lepší. To znamená, my jsme schopni tohle to všechno zautomatizovat a díky právě tomu množství lidí můžeme okamžitě řešit veškeré společenské problémy paralelně v reálném čase díky internetu, protože to všechno probíhá online komunikativně, i zpracování projektů, odesílání projektů a hlasovací proces probíhá dnes a denně online, nejednou za 5 let, že volíme vládu, ale my vlastně volíme konkrétní řešení, jak ta společnost má fungovat, ale denodenně například, jo? Ten, kdo chce, samozřejmě to dobrovolné. Máme mobily, jedeme v tramvaji, tak nemám co dělat, podívám se, aha, to se mi líbí, OK, dám tomu like a volím, toto se mi líbí víc třeba než tamto. Ale jsou to odborné věci. To znamená, opět je to podchyceno fyzikální zákony. Jo? A samozřejmě ten systém se může vyvíjet dál, jak programujeme, ten systém stává se stále dokonalejším, nastaví se tam protokoly udržitelnosti, efektivity a tak dál. Dneska spousta těch věcí dělají firmy, ale jenom v rámci své vlastní struktury. To znamená, firmy, jak si konkurují, tak každá firma a obrázku pro korporace velké mají víceméně podobné systémy už dispozici, protože si to naprogramují. To je jasné, to prostě není problém naprogramovat. Je to sice masivní projekt, ale velmi rutinní. Jo, to znamená pár programátů zaměstnáš a máš naprogramovaný celý výrobní, distribuční a optimalizační systém pro jednu společnost. A tohle to samozřejmě můžeme udělat pro regiony, pro celou planetu. Ale pokud vezmeme jednu planetu jako jednu firmu, nemusíme si přece konkurovat. Tam je v podstatě důležitá spolupráce a přežití a optimalizace samozřejmě procesu, jenomže to nikdo nechce, že v tu chvíli, nebo ne nikdo, to nechce to ten, kdo tomu nerozumí a ten, kdo je závislý na tomto systému, který ho odměňuje, protože v okamžiku, kdyby se toto stalo, tak je jasný, že elita ztratí svou moc, protože lidé začnou řídit svět, jo? Lidé začnou řídit systém.
Tady je zajímavá věc, jako ono to tomu právě směřuje, že jeden svět, že ten svět se chce být jedna obrovská prostě firma, která bude řídit všechno, ale to je právě ten problém, kdyby se to stalo, tak to bude NVOčko, že?
Já jsem to nazval firmou z toho důvodu, abych to přiblížil lidem, jak by si to mohli ti, kteří mají slabou představivost, jak by si to mohli představit, že dneska je svět rozdělen na korporace a představme si situaci, kdy ty korporace nebudou proti sobě bojovat a konkurovat si v rámci trhu, ale sjednotí se v jednu. No. Ale pozor, to je čistě teoreticky jenom kvůli představě, takhle to nikdy nebude. Že bychom vzali celou planetu jako jednu firmu, uvozovka, už bychom neměli s kým konkurovat, že a samozřejmě o co by nám vlastně šlo, v podstatě nám šlo, všichni bychom byli zaměstnanci té firmy a vlastně měli bychom zabezpečený život ve své podstatě, ale to by samozřejmě takhle nefungovalo. Ve své podstatě by to byl model, který by stejně nakonec ty peníze opustil a víceméně bychom optimalizovali tu správu, jo, správu zdrojů jako takovou. Nicméně já bych to slovo firma nepoužíval, protože je hodně zavádějící a ve firmách fungují ještě procesy, které jsou právě spjaty s tou konkurencí, takže bych to tam zrovna, není to úplně nejvhodnější název, proto říkám, že jsme globální ekonomika, globální společnost, protože příroda, ta přírodní ekonomika nerozděluje nerozlišuje, nedělí na části, funguje jako jeden celek. Vždycky tak to bylo. Přírodní zákony platí v celém vesmíru. Jo, pokud je chápeme, odhalujeme, programujeme, dokážeme podle nich žít, dokážeme aplikovat zákonutné variety, tož peníze neumí a o tom to vlastně celé je. Všechno to stojí v podstatě na jednom jediném přírodním zákonu, který samozřejmě tržní ekonomika nemůže a neumí a nemůže respektovat, protože je řízená jednoduchou zpětnou vazbou a to jsou peníze, to je, která vlastně rozhoduje, kde se funguje podle nabídky a poptávky a oceňují si zdroje a komponenty a služby a práce se oceňuje podle toho, jak je vzácné, jak je to vzácné a tak dále a tak dále. To znamená, že a pak je otázka nabídky, poptávky. Dneska víme, že ta nabídka je uměle vytvořena právě kvůli zachování cyklické spotřeby od 20. let minulého století, což vznikla takzvaná propaganda, pak se to přejmenovalo na public relations. Mm-hmm. No a dneska tomu říkáme reklama a samozřejmě, že ten zrod reklamy sahá 100 let zpátky. To znamená, a jak se formovaly média, rozhlas a pak televize, tak se to celé přesunulo i do dalších zemí, ze Spojených států, do Evropy a po celé planetě. Dneska je reklama všude a je víceméně agresivní. Každou chvílku vám vstoupí jakýsi spam, když sledujete nějaký pořad, to znamená, je to spamového charakteru, nemůžete to odfiltrovat moc mnohdy. Jo, a je to prostě ten rozpor, tam vlastně, pokud nezavedeš nějaký filtr, což je úplně stupidita, proč, jo, a to je jenom o tom, že trh potřebuje prodávat, aby systém fungoval. Máme prostě zastaralý systém, který se zasekl ve 16. století, tam už někde měl skončit, ale nemohl. Víme, proč nemohl skončit, víme taky, proč nemohl skončit před 100 lety, jo, a dneska ale máme už technologie, kdy už tohle to celé můžeme strčit do kapsy, protože komplexní systémová zpětná vazba zcela strčí do kapsy cenový systém, který je neefektivní a nerespektuje zákonutné variety. Takže komplexní správa zdrojů znamená skutečně strategický návrh, strategický design na základě skutečného vyhodnocení mnoha vlastností jednotlivých prvků, které vstupují do procesu návrhu, do procesu výroby, do procesu distribuce, do procesu recyklace a tak dále. To znamená, s tímhletím potřebuje počítat a to peníze neumí. Jo, peníze jednoduše vyhodnocují prostě nabídku, poptávku a navíc mnohdy uměle, jak jsem řekl, vyvolanou, kdežto skutečná ekonomika není o konzumu a maximální spotřebě, aby se peníze nezastavily. Skutečná ekonomika podle definice, podle původní definice je správa domácnosti, je to strategická správa minimalizace, bych mohl říct nákupu, minimalizace toho, jo, úspornost, jo, minimalizace odpadu, jo, to, co nepotřebuju, nekupuju. Jo, to znamená, to, co samozřejmě dneska dělá taky rodina, protože nemá peníze mnohdy na nákup, tak se snaží šetřit, takže tam ta ekonomika ještě jakž tak funguje v té rodině, ale stát se takto nechová. Stát prostě si půjčuje, zadlužuje se a utrácí, aby to celé ještě stimuloval, podporoval a hlavně, když potom ještě vyzbrojuje další státy a podobně, je to potom vidět i extrémně, jak se ta země zadlužuje. Spojené státy mimochodem jsou taky nejzadluženější,
ano,
země.
Teď jsme u toho kontroverzního důchodového prostě ty důchody, jak mají sundat, samozřejmě. Stát na to prostě nemá. Jo? Jak je to možný v tom případě? Protože
stačí se zamyslet nad tím, co je důležité. Jsou důležité peníze nebo zdroje? No, máme planetární zdroje, abychom zabezpečili každého člověka na této planetě na normálně slušný životní standard. Na to máme více než zdrojů, zatím ještě pořád. Ale problém je v těch penězích. Peníze jsou regulované. Jo? Tak jak je ten celý dluhový systém nastavený, není problém v tom peněžním systému. Jako vůbec zabývat se penězma už v dnešní době není relevantní, protože my tady můžeme rozebírat peníze, jak se tvoří z dluhu a blablabla bla, bla, a jak je to špatné a ten úrok, že je nesplatitelný a že ty státy nikdy ty dluhy nemohou splatit matematicky, protože ten úrok není v peněžní zásobě, to znamená, není vytvořena peněžní zásoba na splacení úroku, takže se musí vytvářet nové dluhy a takhle vzniká otroctví a takhle vzniká prostě. A tohle to ale už není relevantní, toto téma dneska. Uvědomme si, posunuli jsme se o 10-20 let dále. To bylo dobré na začátku, aby si to lidé uvědomili. Když se učíme, chodíme do školy na základní školu, učíme se základní násobilku, matematiku a tak dále, pak přijde na druhý stupeň, fyzika a tak dále, na střední školu, na vysokou. My už teďka bychom měli být minimálně na té střední až vysoké škole v tom vědomí.
Učí se to tohleto, jak je to s tím dluhem na těch školách? No neučí, jak to myslím, můžou ty lidi vědět?
Já nevím, jestli se to učí pravděpodobně, ale jde spíš o to, teď mluvím obrazně k lidem, ne, že by to bylo na vysoké, to bylo obrazně řečeno. Mm-hmm. Jako, že jsme už dále, my jsme jako lidé, kteří se zabývají alternativou pro Boha. Já teďka nemusím počítat ty lidi, co zůstali zaseklí v čase u televize a sledují pořád televizní noviny. Jo? Ty nepočítám. Počítám ty lidi, kteří se začali probouzet, dejme tomu před 20 lety, začalo jim to prostě nesedět, začali tom přemýšlet, začali sledovat ty videa. Tak tohle to bylo v té době relevantní, aby pochopil, jak funguje monetární mechanika, jak funguje dluhový systém. V té době to opravdu bylo, jak Alenka v Říči divu, prostě nestačili jsme se divit, kurňa, tohle to jsme v životě nevěděli, do prdele, takhle to funguje, to snad není možný. To snad není možný. Ale jo, bylo to fascinující. Ale pochopme to, že jak šel čas, tuto násobilku už máme dávno v krvi, tou se zabývat nemusíme, to tak prostě je tečka. Ale teď to chce řešení. Jenomže pokud člověk se posune dál na tu střední školu, tak pochopí, že peníze, a to je ta zpětná vazba, ta jednoduchá primitivní zpětná vazba, která měla opodstatněnost ve středověku, v té době to byl dobrý vynález, perfektní, jo, dejme tomu peníze. Ještě v 16. století. Ne, to je všechno v pořádku, nezačaly ty rozpory, protože najednou zjišťujeme, aha, je nás moc, máme velký konzum, tržní ekonomika je založena na neustálem, nekonečném a stále rychlejším vyčerpávání zdrojů. A přestože nám technologie pomáhají některé věci částečně oddalovat, tak to není zastavitelné, protože ekonomika potřebuje neustálý růst a obrat. A když vymyslíme technologie, které jsou úspornější a efektivnější, tak tržní ekonomika nesnáší efektivitu. Uvědomme si, že je rozdíl velký, je to jedno velké téma, které jsme taky přednášeli. Je rozdíl mezi technickou efektivitou a tržní efektivitou. To jsou dva ekonomické systémy, které jdou proti sobě. A pokud tohle to lidé nemají, to je ta střední škola, to už není ta násobilka, jak funguje dlouhý systém. Je potřeba se dovzdělat. A já teďka uvedu trošku reklamu. www.cygnetmovement.cz jsou naše internetové stránky na České republice, kde jsou všechny dokumenty a, jak se říká, neznalost těchto materiálů neomlouvá. A se na mě nikdo nezlobí. Je to tady dlouhou dobu. Jo? Je to víceméně postupně doplňováno, ale víceméně není to čím doplnit, protože všechny informace už jsou dávno na trhu. Jo?
Ano, když to řeknu takhle.
A je důležité, že pokud chceme teda změnu a pokud chceme dosáhnout spravedlnosti na této planetě a ekologické rovnováhy, dynamické rovnováhy. Chceme mít společnost, ve které budou lidé šťastní, kde budou mít uspokojené svoje potřeby a kde funguje efektivita, tak musíme zavést komplexní inteligentní správu zdrojů, která respektuje zákon nutné variety. A dejme tomu, můžeme se bavit teď na středoškolské úrovni, jo, kdy už ty lidé už měli postoupit za těch 20 let. Je to jako kdyby furt propadali, každý rok propadli, protože nesplnili, neudělali zkoušky. Jako co celou dobu ty lidi dělají? No mají se dobře a sedí u televizních obrazovek a koukají na zprávy. To je vymývárna. To znamená, pokud někdo není schopen se za 5 let dovzdělat, přitom má všechny informace k dispozici, tak to neomlouvá. Tak potom se nesmí divit, že máme společnost takovou, jakou máme. Jo, ale já to říkám možná trošku tvrdě, nechci nikoho urážet. Lidé jsou prostě lidé. Každý si může vybrat svoji cestu. Buď se být vpředu, anebo zůstane na chvostu. Každopádně to postihuje všechny. Jo, ta devastace vlastně toho ekosystému obecně, když mluvím o ekosystému, myslím konkrétně veřejné zdraví, všechno, protože jsme propojeni. Lidé nejsou vymutí z ekosystému.
Jestli mohu, tam mě zase zaujalo ten termín, který ty používáš velmi často, je to zajímavý, kompletní inteligentní správa zdrojů.
Inteligentní správa zdrojů.
Myslíš tím, počkej, celosvětová?
Pavle, jak dlouho mě posloucháš tady, kolik let?
No ne, asi myslíš tím celosvětem. Já to jenom chci upřesnit, jo? Myslíš celosvětová.
Globální.
Globální.
Jedna věc, tak. Ale to nemluvím o globální správě. Pozor, lidé si to, no a už jsme no, zase no, u toho.
Proto,
no, a teď
proto
ty
to
asocia,
říkám.
A už jsme Roma. A
počkej,
už jsme,
počkej.
Pozor, víš, co to je fraktální geometrie, fraktální
počkej,
architektura.
Počkej, 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 samozřejmě to vím. Počkej, já jenom ty mi vždycky, než položím otázku, tak ty už mi na to odpovíš. A třeba to nebylo úplně to přesně. Prosím tě, čili kompletní inteligentní správa zdrojů, globální samozřejmě, nebo celosvětová, ano. Tak a pozor, já teď jenom pod jakou zprávou by tato zpráva měla být. Protože ono jde o to, že o to se snaží samozřejmě ten Západ, aby získal ty zdroje, aby získal ty zdroje samozřejmě kde. Protože on už nemá nic, tak se snaží získat zdroje kde? No v Rusku samozřejmě. A proto
samozřejmě,
tady vznikla tato...
Putin to řekl teďka na rovinu, ale my jsme to věděli,
ano, aby,
to víme.
Aby si aby si totiž někdo neměl ten pocit, že řekl, no jo, tak ty tady říkáš nějaké kompletní inteligentní zprávy zdrojů a tak dál, a ty to přece Západ chce, aby se spravovali i ty ruský...
Pozor, je potřeba
chápat. Chápeš, jo, to je docela těžký toto.
Já už jsem mluvil mnohokrát o těchto věcech, je to pořád, jako kdybychom se ptali v oblasti první třídy základní školy, protože to je to, co mě třeba hodně frustruje, jo, že lidé nejsou schopni si ty věci dostudovat sami. A nebo to potom v nějakého pořadu špatně pochopí. Je to jednoduché, není to tak složité. Pokud pochopíme, jak funguje trh, jak funguje motivace v tržním systému, a tak je logicky v této rovnici vychází to, co se přesně děje. Oligarchie se snaží kontrolovat celou planetu, kontrolovat zdroje. Amerika, tam ty lidi, kde mají prostě svoje zájmy, logické, že mají války ve světě, že dělali vpády do různých zemí, protože tam ty zdroje ještě jsou pod rouškou demokracie, blablabla, že jo, to víme dneska, že demokracie není nikde. Všichni žijeme v diktatuře trhu. Ať už se nám to líbí nebo ne, takže o demokracii to je prostě to slovo, které se opět překroutilo a lidé tomu stále slepě věří. Jo? Stačí se podívat na procesy, nedívejme se na slova, kdo co řekne, jak politici krásně mluví, jak to všechno řekne tak krásně těmi větami, obaleně. Jo? Že to musí být krásné, jak jo, to všechno bude, hovno bude, protože oni vlastně oni nevědí, co říkají za prvé vůbec, za druhé jsou nevzdělaní. Jako to musím říct na rovinu, oni jsou bez ohledu na titul. Jestli má někdo titul, studoval Bůh ví co, tak jako titul vůbec nic neznamená dneska, protože když studujete ekonomii a máte titul Inc. ekonomie, tak to je jako...
Nebo něčem. Bych
mohl říct, že podívejme se, co se na té ekonomii učí ve skutečnosti. To není ekonomika, ale antiekonomika, takže sorry, ale podívejme se na procesy, které zatím stojí, bez ohledu na to, kdo to mluví. Takže sorry, žádná autorita, zapomeňme na autority. Neexistuje žádná autorita. To, co říkám, já to o tom taky pochybujeme.
A ten systém se tě snaží vnutit ty autority.
No tak
poslouchej,
to je logické, protože
autority.
to jsou ty sebe záchovné mechanismy. Já teďka se trošku vrátím k tvé otázce, protože tam jde o to. Inteligentní správa zdrojů znamená, to je prostě inteligentní správa zdrojů, to je prostě to, jakým způsobem přerozdělat inteligentní způsobem zdroje, aby byla spravedlnost, aby lidé měli uspokojené svoje potřeby.
Já se zeptám zásadní otázku, Petře, zase je možné, aby tento současný kapitalistický systém udělal, docíl inteligentní správy zdrojů, protože to
nemůže,
je podstatně důležité.
To je v rozporu s jeho vlastní podstatou. Kapitalistický systém je vykořisťující, má to ve své struktuře, je mu to vrozené, je to jedna z hlavních součástí jeho mechanismu. On je založen na nedostatku, to je pro mě souvě, on nemá zájem vyprodukovat takzvanou hojnost.
Ano, přesně tak.
Ta tržní efektivita je technicky absolutně neefektivní. To je ten rozpor mezi těmi dvěma ekonomickými systémy. Je rozdíl mezi tržní efektivitou a technickou. Opět, nechci se tomu věnovat do hloubky. Já, kdo chce, ať si píše poznámky z posluchačů a ať se potom podívá do třeba naší příručky www. na stránky a buď definice hnutí Zeitgeist nebo kniha Hnutí za nová lidská práva, případně ať zhlédne spoustu dokumentů nebo přednášek o prezentaci, to je jedno, ať si najde všechno podle svého výběru, protože všude jsou ty informace víceméně opakovány z různých pohledů, takže se to fixuje dobře. A tam je ta odpověď, já můžu udělat jednoduchou věc, když jsme tu odpověď dávali v mnoha pořadech. Prostě tržní efektivita, technická efektivita, tržní efektivita bere ukazatele, co se týče takzvané peněžní ukazatele, jako je HDP a podobně, to znamená, čím větší HDP, čím větší spotřeba, že, to je logicky, HDP je větší spotřeba, tak tím větší vyčerpávání zdrojů, což je neekonomické, to všichni asi cítíme, aniž bychom měli nějaké vyšší vzdělání, takže velmi jednoduše. Co se týče technické efektivity, tam je to o těch technologiích, o tom uvolňování člověka z práce, o tom, že dokážeme vyrábět stále více za méně. Co to znamená? Jmenuje se to efemeralizace. Tento termín v podstatě není příliš veřejnosti známý, nicméně znamená to tolik, že děláme stále více za méně. Co to znamená? Jsme schopni za stále méně energie, méně lidské pracovní síly, jo, a méně času vyrobit tu stejnou jednotku produkce. Jo? To znamená, na jednotku produkce máme stále méně energie, méně a tak dále. A tak dále. Ale tohle to kapitalismus nesnáší. Protože co se děje pak? Jak okamžiku, když jsme schopni být technicky efektivní a být hospodární a šetrní, vyrábět kvalitnější produkty, vyrábět za spotřebovat méně energie, spotřebovat méně lidské práce, spotřebovat méně zdrojů, skutečných fyzických zdrojů, to znamená, máme menší obsah na, jakoby, na vstupu té výrobní produkce, té produkce jako takové jednotky produkce. Znamená to, že kupujeme v uvozovkách peněžně stále, jakoby bychom měli méně a méně utrácet a dostávat stále více a lepší a lepší výsledky, být efektivnější. No tak to se samozřejmě trhu nelíbí, protože on by snižoval svoje HDP. Existuje takzvaný Jevonsův paradox, kdy vlastně, který říká, že vlastně bez ohledu na to, jak se stane společnost kapitalismu efektivní, tak bez ohledu na to se bude zvyšovat spotřeba. I když uděláš například úspornější automobil, že budeš rád méně paliva, a potom je ho samozřejmě začneš vyrábět, rozšířit o té populace, takže teoreticky, když si když už žralo auto 30 litrů paliva na 100 km, dneska může třeba takové malé auto žrát 5 litrů například na 100 km. To znamená, jsme efektivnější i v tomto, ale přesto máme vyšší spotřebu než tenkrát. No proč? Protože v okamžiku, kdy snížíš náklady, snížíš spotřebu, zvýšíš efektivitu, tak se to rozšíří do celé populace a trh se snaží samozřejmě, aby každý vlastnil. To znamená, chce prodat, chce, aby byla vyšší spotřeba, protože jinak by nerostlo HDP. Je to přesně opak toho, co by se mělo dít ve skutečné ekonomice. Být hospodární, šetrný a minimalizovat svoje spotřebu ne násilím, ale zcela přirozeně a nevynucovat zbytečnou spotřebu například reklamou. Nevytvářet zbytečná pracovní místa jenom proto, aby lidé dostali platy. Jo, to znamená, ekonomika je skutečně, pokud sleduješ přírodní zákon nutné variety, komplexní správa zdrojů je o efektivním přerozdělování, efektivní výrobě, efektivní distribuci, efektivní recyklaci, jo, efektivním návrhu, to znamená i už v samotném návrhu, když navrhuješ jakýkoliv výrobek, produkt, službu, projekt velkého charakteru, stavba mostu, stavba budovy, stavba celého regionu nového, stavba bytu, všechno se to dá zefektivit tak, že to v podstatě už musí počítat vlastně se všemi těmi protokoly efektivity a udržitelnosti, které jsou vlastně začlenění a jsou součástí přírodního zákona. Umíme to naprogramovat. Dneska to dělají firmy pro sebe, ale v rámci konkurenčního boje. Ne v tak dokonalé míře. Ale toto je opravdu rutinní záležitost. To znamená, dneska nepotřebujeme peníze, dokážeme se postarat o člověka. Co se týče teda ještě zpátky k té globální správě zdrojů, my potřebujeme mít evidenci, kolik zdrojů je na planetě k dispozici, protože firmy si to tají. My máme všechno chráněné, všimni si. My máme patentová práva, autorská práva, všechno je chráněno, protože je to důležité pro přežití korporace nebo firmy v konkurenční boji. Kdyby firma zveřejnila všechny své vynálezy, návrhy, myšlenky, lidi, kteří tam pracují a dala to jako open source, k dispozici každému, každý si to může stáhnout, přečíst, cokoliv, jo. Co se stane, no, ztratí konkurenční výhodu, protože ostatní firmy to okupují, oni ty informace nedají k dispozici, protože existuje zákon na ochranu, proč by to dělali blázni. Tak oni využijí té výhody, využijí všech těch nápadů, ještě k tomu přidají další a přebijí tu konkurenci, která to takhle prostě udělala. Jo? To znamená, musíme si uvědomit, že v konkurenční prostředí si firmy musí chránit své myšlenky, nápady, proto spousta věcí může ležet klidně v trezoru, protože kdyby se dostala světlo světa, tak dokonce některé věci si ani lidstvo nezaslouží mezi náma, protože bychom se ještě zničili mnohem dřív než teďka, jo. Už tak to stačí. Ale představme si společnost, která to umožňuje, a kde není motivace zničit druhou firmu nebo druhý stát kvůli zdrojům, kde není konkurence, kde není závist, kde není prostě rivalita a kde není prostě ta perverze toho dosáhnout prostě ovládnutí toho světa, ovládat ten svět. Jo? Jo, uvědom si, že ty rozpory jsou na všech úrovních. Od zaměstnance počínaje, který hledá práci a konkuruje s jiným zaměstnancem přes malé firmy, velké firmy, až po korporace, až po ty nejvyšší kruhy v těch totálních špičkových elitách, kteří si ještě vzájemně nahoře konkurují a snaží se přebít jeden druhého. Samozřejmě jsou tam skupiny a tak dále. To nemusíme rozebírat ty principy. Pokud člověk chápe princip, má to prostě pořád stejnou architekturu a pořád ti lidé obecně jsou oběti těch mechanismů. My jsme oběti systému, ve kterém žijeme. Když se do něho narodíš a nemáš zpočátku jako dítě nemáš žádnou výbavu, abys mohl rozlišovat, abys kriticky něco hodnotil. Všechno je ti naprogramováno, je to tak, jak to je a tohle to se naučí, nebo prostě rodiče ti to řeknou, protože jsou taky tak naprogramovaní. Takže takové to procitnutí začíná u lidí, až se něco děje, někteří jsou citlivější, no tak já mám to štěstí, nebo můžeme si gratulovat, kteří jsou v nějaké té alternativě, že nepatří mezi ty ostatní, kteří pořád věří, jo, že Bůh ví čemu, jo, že jsou obětí těch ideologií, že přece jenom nám to trochu myslí a dokážeme se vzdělávat samostatně. A je, když je to prostě mnohdy frustrující, protože si myslím, otázka je pak, kdo to má těžší. Jestli ten nevědomej, který je pořád happy, anebo ti lidi, co to vidí, prostě kam to směřuje a že to prostě sami nemohou zastavit a žádné volby nezmění. Není to možné. Z principu, pokud chápete principy, pokud lidé pochopí principy, v životě nepůjdou k volbám, protože je to urážka inteligence, je to výsměch. Jediné, o co bychom se teďka měli snažit, je převzetí kontroly nad veškerými socioekonomickými procesy a to je potřeba sjednotit se na těchto vědomostech a znalostech, na přírodních zákonech, na skutečné ekonomice, ne na tom, co máme teďka virtuálně, jo, co je tady dočasné. Je to tady dočasné. Peníze jsou tady dočasné. Trh je tady dočasně. Mm-hmm. A lidé si myslí, že když žijí 30-40 let, že to tady zůstane na věky. Lidstvo má 10 000 let jakousi tržní ekonomiku, když to řeknu takhle od těch plenek po té neolitické revoluci až po současnost, po té průmyslové revoluci, když se to celé začalo zviditelnovat. Ale 10 000 let je nic z hlediska lidské existence. Lidstvo je na Zemi mnohem mnohonásobně déle. To znamená, že my žijeme ve velmi krátkém období, kdy máme vlastně něco jako trh. Jo? Že to není přirozenost. Není to přirozené. Je to dočasné řešení v době, kdy vlastně od doby, kdy vlastně se lidé začali zefektivňovat. Jo? Vzniklo zemědělství, začaly se dělat zásoby, začaly se zefektivňovat lidská pracovní síla, začaly se tvořit komunity, spolupráce, dělba práce, vznik státu, majetkové paradigma. Tak to všechno je výplod jakousi nedostatku, kdy lidé museli přežít a ta efektivita byla v tom, aby efektivně přežili, tak si vytvořili systém, který byl efektivnější než ten předchozí. Když byli lovci, sběrači, tak se museli neustále byli závislí na tom, co jim ta příroda dala, ale v tom množství to bylo možné. Samozřejmě planeta měla obrovské zdroje, ale byl tam determinismus, nebylo to efektivní, taky prostě, jo. Nicméně pořád to směřovalo, protože lidé mají potřebu tvořit a vynalézat a zjednodušovat či život, tak není žádnou záhadou, proč došlo k té revoluci, proč jsme objevili zemědělství a proč jsme se usadili a začali budovat prostě obce, města, komunity, nakonec státy a proč se mezi sebou pak samozřejmě válčilo od počátku, že celá historie je plná válek a válčení, soupeření, vražd a soubojů, protože se bojovalo o přežití v době nedostatku, jo, peníze, jo, a tak dále. Celá ekonomika vznikla v době nedostatku a dneska, aby ta ekonomika vůbec mohla fungovat, musí být uměle vytvářen tento nedostatek, ať už ve formě peněz a ve formě jakéhosi nedostatku zboží. Tím pádem je možné na něj dát cenovku a stanovit jakousi cenu, nedostatek zdrojů a tak dále. Takže není divu, že v rámci sebezáchovných mechanismů, protože každá instituce a každá firma se snaží zachovat sama sebe, což je přirozené. To je jako živý organismus. Prostě sebezáchovný princip je součástí trhu. Firmy bez ohledu na to, jestli jsou potřeba nebo nejsou potřeba, instituce, úřady, cokoliv, jestli je potřeba, není, tak mají tendenci zachovávat sami sebe už z důvodu například pracovních míst. Protože v okamžiku, kdyby skončila taková automobilka, protože není potřeba už vyrábět auta, aut je dost, anebo jsou tak trvanlivé a tak kvalitní, že nepotřebují 50 let servis, tak v tu chvíli vyrobí určitý počet aut a končíme, protože 50 let to auto můžeme používat. Jo. Takže oni by museli propustit zaměstnance, ale oni splnili svůj účel. Jo. Tak každá taková firma, která v podstatě by měla, nebo instituce, která je k něčemu založena, tak by měla v podstatě vytvořit daný projekt, splnit svůj úkol a skončit. Jo?
Ale to by potom zaniknout, musela fungovat ta inteligentní správa zdrojů, tak, ale znamená, ne že, za účelem... Znamená, ne za účelem.
Jenomže tomu, jako aby to vzniklo opět, musíš mít postaráno o lidi. To znamená, lidé, ta sebezáchova vychází z tržního mechanismu a z peněžního mechanismu. Jo? To je prostě, pokud nemají přístup ke zdrojům, a je, tak je potřeba, aby existovalo vlastnictví. A aby existovala nějaká dělba práce peníze, respektive. To znamená, musíš mít nějakou směnu, musíš dostat za něco zaplaceno a za to si kupuješ prostě přístup k nějakým zdrojům, které tě živí. To znamená, to je uzavřený kruh, který se dá prolomit pouze vzděláním, sjednocením a převzetím kontroly, protože existuje velmi jednoduchý způsob, jak se dopracovat ze současného stavu do ekonomiky založené na přírodních zákonech a zdrojích. Naprosto plynulým přechodem. A to je vlastně ta přímá systémová ekonomická demokracie.
Existuje podle tebe na světě nějaký stát nebo nějaká skupina významná, nebo nejlépe ten stát, která by tímto směrem chtěla jít, ale nemůže? Existuje někdo takový? Nebo
já myslím, že existuje, v každém státě existují buňky, nejenom hnutí Zeitgeist, ale spousta lidí, kteří už nějaké informace mají. Nejsou nějak angažovaní, ale tuhle tu problematiku víceméně ovládají a chtěli by jít, ale jsou v menšině, jsou nepatrní, že jo, vůči té mase, která je denodenně vymývána. Problém je vždycky v tom kritickém množství. Dokud lidé nebudou mít strukturální vzdělání, nebudou rozumět tomuto systému, jeho mechanismům a nebudou vědět, jak má vypadat budoucnost, to znamená neseznámí se například s inteligentním řízením zdrojů, aspoň z principu, nedomluví se, nepochopí, že je lepší, když si myslím, že to není zas tak těžké pochopit, přece když dáš otázku člověku, co je lepší, chcete mít nadále zastupitelskou pseudodemokratickou oligarchii, která nám vládne, jednou za 5 let budeš tam házet ten lístek a stejně nemáš na nic vliv, prostě nemáš vůbec šanci nic ovlivnit, ale naopak vidíš, že tě to bude drtit a drtit a drtit stále víc a víc. Tak chceš mít tenhle ten systém tohoto vládnutí, anebo seš pro změnu aspoň takového charakteru, že teda lidé budou mít přístup k té ekonomické správě přímo. Přímo prostřednictvím technologie, například prostřednictvím internetu, že budou moci řekni, zasahovat většinou, do té správy.
Proč většinou toto nevidí právě naopak ty velmi vzdělaný lidi, kteří jsou často ty
vymyšlení autory. No možná, že někteří to vidí, prostě, ale hlavně
ale nejsou schopni s tím něco dělat, že?
No, tak podívej se, kdo je vzdělaný? Vzdělání no, přece beru... jsme se domluvili, že vzdělání není o titulu. To jsme se před chvílou domluvili.
To jsme se domluvili, jo? Ale
protože když se
to
podíváš
bere.
Na Fialu, ten má nějaký titul, ale nevím, jak bych ho nazval. Na to není název.
No.
Sorry. Jo, to jako tak, to no. Prostě, já bych si mohl vymýšlet slova. Nevím, já, jako tady už dochází slova, na to není slušná nadávka.
Mm-hmm.
Jo? Jako to, ale rozumíš, zase na druhé straně, co pak ten člověk za to může, že je takový, jaký je? No, nemůže. Nikdo z nás není tak svobodný, aby si mohl rozhodnout prostě, jo, jít jen tak bezhlavě se rozhodnout dělat něco, co zrovna...
No, Petře, průšvih je v tom, že tito lidé právě tlačí na ty, kteří už to mají, tak trochu probrané, trochu zpracované, ano, ale který nemají, jakoby to jejich vzdělání, ty jejich tituly, který nemají, ano, a i kdyby, tak stejně tlačí na to, aby to prostě zůstávalo pořád stejný. Jo, takže tady je vidět, jak za tím stojí, ten systém.
Jedna věc je tlačit na někoho, pojďme tímhletím směrem, je to super, je ta motivace externí, kdy vlastně se obchodník snaží namotivovat zákazníka, aby koupil produkt, jo. A podobně to dělají hnutí, kdy vyjmenují všechny možné symptomy, problémy, teď nadávají na toho politika, teď říkají, toto je lepší, pojďme tím směrem. To je zase taková ta externí motivace, která je dočasná, která může jakýmsi způsobem provést nějakou kosmetickou záplatu a tím to taky končí, protože vůbec nepochopili ti lidé vůbec, o co jde. Vůbec. Ani ti řečníci, ani ti vůdci, ani ti a dole v davu už vůbec ne.
No a to no, je
možná,
to
že tam, možná, že tam jsou lidé, jenomže uvědom si jednu věc, strukturálně vzdělaný člověk, který opravdu ví, která bije, tak většinou na ty demonstrace ani nejde. Jo, protože no tak... ví maximálně tak jde za nějakým kontaktem nebo za to seznámit se a to ze společenského hlediska, ale více mě chápe, že tohle to je jenom jakýsi přechodný stav, který musí teprve vyzrát a teprve ještě se ty věci musí zhoršit, aby ty lidé začali chápat, že i kdyby dosáhli nějakého vítězství, tak nakonec stejně se pohybujeme ve stále stejné struktuře a pokud bude nová vláda, politická vláda a nebude pod kontrolou lidu, což znamená, zase jsem ještě neslyšel žádného řečníka z těch aktivistů teďka, kteří mluvili například ať už u nás nebo někde ve světě, tak prakticky nikdo se nedotknul strukturálního problému. Nikdo prostě neříkal, že my nemůžeme jít normálně, pokud chceme skutečně změnit společnost, tak nemůžeme jít tradiční politickou cestou, musíme tu kontrolu prostě převzít na základě hlubokého poznání těch procesů a toho, co chceme.
A potom mluvím.
Na základě toho sjednocení, kdy vlastně ukážeme například příklad České republiky, 350 tisíc lidí se sejde, kteří už mají zcela jasno o tom, co chtějí. Ale oni mají skutečně jasno, to není ten obyčejný dav, který tam vidíme, že jeden má takový názor, druhý má takový názor. Jedině, na čem se oni jsou schopni zhodnout, je, že nechtějí tuhle tu vládu.
No jasně,
to je jediné,
tak,
na čem se zhodnou. Tak, jo? Ale tak. Oni nechápou ještě vůbec, jak funguje systém a nechápou ani, co by chtěli, ale co by měli chtít.
Sám si říkal, že takový to člověk, který to zná, který už to, takže ten nepůjde ani do žádný demonstrace. Takže tady je zase patová situace.
Obrazně řečeno. Něco jiného je, když už je ta doba nazrála tak, protože ty lidé o sobě vědí. V okamžiku, kdy tady bude 3,5% struktura vzdělaných lidí, tak ty lidi 100% o sobě budou vědět, protože se dávno budou scházet, ať už online, ať už na různých prezentacích, kongresech, protože to vzniká krok za krokem. To jsou různé přednášky, prezentace. To, co dělá elita v podstatě, to, co, jak ona se domlouvá, jak má vypadat globální svět a budoucnost, jak oni chodí na ty svoje různé setkání.
Bilderberg a podobně.
Jenomže oni skutečně to plánují a proto se ta realita zhmotňuje přímo, protože oni mají cíl, oni mají vizi, oni proto můžou zhmotňovat ten svůj plán, protože oni ten plán mají, ale podívej se na aktivisty, kteří nemají žádný plán. Jo. Oni jenom co vědí, že co nechtějí. A to je ten problém. Přece není důležitý, co nechceme. Důležitý je především, musíme představu, jak má vypadat budoucnost. A pak musí žít krok za krokem, mít ten plán a i krok za krokem po tom plánu společně s tím kolektivem všech těch lidí, kteří jsou na tom, v uvozovkách se na tom podílí aktivisticky a jsou jednotní. Oni mají jednotný, to už není názor, to už je poznání. Jo? Ta elita se taky zhodne na spoustě věcí a proto se jim daří, bez ohledu na to, že ten systém je proti ním. Musím upozornit jednu věc. Právě proto se jim daří, že to mají perfektně promyšlené ve své podstatě, ale v rámci svého referenčního rámce. Upozorňuji na jednu věc, oni nechápou, nebo možná chápou, ale nechtějí, aby se projevil přírodní zákon, protože oni by v tu chvíli ztratili moc. Ale přesto jim to funguje do jisté míry, dokážou manipulovat s tou veřejností pomocí vlád, proto mají dosazené ty vlády, vyškolené mají ty instituty, kde vlastně ty lidé jsou dopředu už vychováváni, potom jsou dosazeni do těch vlád, jak vidíme, ten Aspen Institut například a mají různé kongresy, různé přednášky. A to se děje mnoho let a teď si představ, že kdyby tohle to dělali aktivisté, stačí jenom 5 let, kdyby tohle to dělali, no. Že se skutečně chází cíleně, strukturálně za konkrétním cílem, aby se poučili o tom, jak má fungovat.
Tady je ten problém, o který pořád mluvím. Ano. Jo. Oni mají ten tmelící prvek. A to je co? No to jsou ty peníze. Toto ty aktivisté nemají a no, proto se prostě
bohužel,
nejsou schopni sejít.
Ty aktivisté, ať si to
uvědomují, to stojí peníze dneska.
Jsou součástí, ano, stojí to peníze, ale oni jsou navíc ještě většina z nich je součástí těchto strukturálních procesů, které pořád ještě mají zaslintají, jo, ten reflex zaslintají, protože vidí peníze, zaslintají a hned je to myšlenkový tok je někde jinde. To znamená, i kdyby chtěli jít směrem bezpeněžní společnosti, budoucnu, zdrojové ekonomiky, inteligentní správy zdrojů, převzetí lidové kontroly. Někteří můžou mít nakročeno, jo, ať nejsem úplně nespravedlivý. Mají nakročeno, ale nedostali se dál než na základní školu. Jo. Já mluvím o střední a vysoké škole, kdy je potřeba jít dál. Nesmí se zaseknout. Nesmí se zaseknout v politických procesech. Jo? To, co vidíme, to opravdu strašně snadno odvádí pozornost. Mě taky. Jo? A když mi přijde nějaký politický příspěvek, já se podívám jenom většinou ne, když je to hodně negativní, ale nějaký proslov třeba Putina nebo nějaký projekt, kde vlastně můžu čerpat přímo ze zdroje, přímo z té první ruky. Zajímá mě, co řekne. Ne to, co řeknou média. Zajímá mě autenticita. Aspoň toto ještě jsem schopen vyslechnout.
Jak ty si teda na to díváš, třeba na to projevy? Protože tady máme možnost teďko porovnat projevy, já nevím, Bidena, projevy prostě profesora.
Tam nemusíš ani porovnávat. To je,
no ne, teď máme, máme možnost tam porovnat s projevem prostě Putina. Jaký chce. Počkej, Petře. A teď jenom jde o to sednout a porovnat to. A teď, když slyšíš prostě to, co se to z jedné strany a to, co se slyšíš z druhé strany, a teď slyšíš ze třetí strany z těch médií, no tak to je něco neuvěřitelného. To je prostě něco, co absolutně člověk, který trochu přemýšlí, není schopen pojmout a dát si to dohromady, protože to jsou diametrální rozdíly všude a všude, ale je to naprostej, jak bych to řekl, naprostej oxymoron, nebo jak to nazvat, prostě něco proti tomu, když někdo je schopen opravdu o věcech přemýšlet, jako ty třeba, nebo troufám si říci i já, tak prostě si řekne, no ten projev toho Putina je úplně o nič. Ale ono se to nesmí říct, protože v tu chvilku si proputinovský, v tu chvilku si prostě ten, který, já nevím, je špatný. Rozumíš? A jasně. Proč toto nejsou schopní říci, byť to desetina procenta těch lidí, těch autorit, když to tak vezmeme, který by už takto byli schopní přemýšlet, jako ty třeba, proč to nejsou schopní říci nahlas někde? Já vím, že je nepustí do té televize samozřejmě. Takový profesor Staněk, že jo, slovenský, víme, o koho jde, to je člověk, který prostě mluví naprosto geniálně, nepustí ho do televize. Ano, to je pravda, ale proč nejsou schopní to říct si někde jinde? A proč třeba těch 90% lidí řekne, to je blbec, jo, ten říká nějaký bludy, úplně nesmyslný, koukněte se na to, jak to je. Takže jak ty vidíš prostě ten projev toho Putina v kontrastu s projevem těch západních politiků? Co tam bije do očí úplně? To by mi
já si myslím, že ty lidi to sami vyhodnotí, když teda ti, kteří to uvidí, teda to je alternativ, že nevím, co se vysílá v televizi, v těch hlavních zprávách, asi kdyby dali Bidena, tak přece není možný, aby si to lidé nevšimli, co to je za figurku. Jo? To je, no. A druhá věc, Putin, který víceméně definoval nebo popisuje opět symptomy to, co my víme už od počátku, akorát to potěší člověka, že to on řekl, že to řekl konečně významný světový politik. Významný. Číslo jedna. To znamená, jako když to řeknu z toho politického pohledu, i když já vůbec tohle to neprosazuju. Jo, aby bylo jasno. Já se na něho podívám podobně, jako když si pustím dobrou hudbu. Když si pustím dobrou hudbu, nevyřeší to chudobu na planetě, nevyřeší to socioekonomický systém, nepřibliží mě to ekonomiky zelených zdrojů. Možná mi to dodá trošku energie do další práce, to ano. Podobně, když si poslechnu Putina, on pouze potvrdí to, co víme dlouhou dobu. Nemá cenu diskutovat s někým, kdo tomu nerozumí, kdo je ještě, jak se říká, v mateřské škole, ani ne na té základní, aby porozuměl systému. Ale to je tak všechno. Tím to končí, protože Putin je symptomem. Biden je symptomem. Celá ekonomika, dělba na východ-západ, to je symptom trhu. Jo, geografický determinismus a tak dále. Mohli bychom zabruslit do historie, jak se to vyvíjelo. To není vůbec momentálně důležité, protože můžeme analyzovat, pitvat historii, můžeme říct, tohle to je zmanipulované, to tak nebylo, můžeme říct, tohle to tak bylo a takhle to bylo. Jste zase festival ztraceného času. Protože nikam, Pavle, ty lidé si to ani nejsou vědomi. Co chcete řešit? Dobře, bez ohledu na to, jakou máme historii, bez ohledu na to, o tom se vůbec nemusíme hádat, jestli někdo věří, že to bylo tak a jiný věří, že to bylo tak. Podstatné je, aby se člověk podíval na ty procesy toho trhu, jak to funguje, aby znal přírodní zákony, protože ty jsou nadčasové. a ty se nedají obehlat. To prostě není už potom o názorech. Jo? To znamená, musíme se zbavit názoru. A názoru se může zbavit jedině tehdy, když se začnou lidé vzdělávat a začnou se tím pádem sobě přibližovat a začnou chápat tu realitu, ve které žijí. A to se dá pouze tou vědeckou metodou. Jiná metoda není na to, aby se lidé sjednotili. To názorové prostředí je produkt obrovské nevzdělanosti a trhu jako takového, který se snaží zachovat a zdevastovat vlastně i tu vzdělanost, ale ne nějak záměrně, to je součástí těch strukturálních mechanismů, které jsou samozřejmě řízeny, kde tečou ty peníze, jako jeden z těch mechanismů, a je to věc financování. Není tam žádná zpráva intelektuální, kdy třeba člověk řekne, my se opravdu musíme začít chovat ekonomicky, musíme podporovat tu a tu a tu a tu oblast, protože jsou klíčové proto, proto, proto a proto. A pokud chceme vyřešit ten a ten a ten problém, my musíme udělat to, 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 to. To jsou jasné věci, které se dají popsat přímo fyzikálními zákony. A tohle to vlastně my víme. Říkám, je na to tím, že to lidé nevědí jenom proto, že prostě to nestudovali, to je celý problém a potom trpí vlastně těmi názory a hádají se na síti a tak dále. A opravdu je to mnohdy frustrující a hloupé.
Tady tě zase trochu zastavím, protože já mám tisíce takových postřehů k tomu a ty jedeš a jedeš a jedeš. Názory, poznatky, ty jsi to tady řekl už teď kolikrát. Já se s tím velmi zabývám, přiznám se, vím to o tebe tohleto, jo? Jaký je rozdíl mezi názorem a poznáním nebo poznatkem, nebo jak to nazvat. Ty jsi to tady dneska zmínil už několikrát. Lidi se toho možná nevšimli, posluchači, kteří o tom mluví, protože jim to přijde celkem normálně. Já jsem se toho všim mockrát. Takže opravdu je velmi dobrý rozeznávat mezi názorem a poznatkem a především není to to samé a není to ani opačně, jak si kdo myslí, že pomocí poznatků se dojde k názoru. Ne, je to obráceně podle mě. Jo, protože
ještě existuje jedno dělení, ano. Já jsem si vzpomněl, není to zase z mé hlady, ale naprosto s ní souhlasím. Jeden člověk to rozdělil na tři oblasti. Existuje, je potřeba rozlišovat mezi vírou, názory a fakty. Víra, názory, a to jsou zase kategorie, můžeme říkat, jsou to nálepky, ale lidé to tak nějak vnímají intuitivně, vědí, co to je víra, vědí, co to je názor a vědí, co to je fakt. Jo, to snad ani nemusím nějak vykládat. To znamená, pokud mezi tím dokážeme rozlišit a dokážeme analyzovat sami sebe, kdy teda něčemu pouze věříme, v jakém okamžiku něčemu pouze věříme, v jakém okamžiku máme na něco pouhý názor, ale současně si uvědomujeme, že je to jenom názor, tudíž z největší pravděpodobnosti nepravdivá záležitost. Jo?
No, oni to dneska lidi berou samozřejmě
to nevím,
opačně.
Momentálně ano. To nevím, jak to je, protože jsem to nestudoval, blablabla. Jo? Tak proto mám nějaký názor, ale jsem si to vědom, že to je názor a jsem ochoten se dovzdělat, ale zatím nechci mít v hlavě prázdno, rozumíš, ten názor tam patří, ten názor je důležitý i pro další chod. To znamená, já ho tam mám jenom, abych vyplnil to prázdné místo. V okamžiku, kdy si nastuduji fakta, seznámím se s přírodními zákony, případně dalšími věcmi, najednou začnu ten sám sobě ten názor vyvracet a zaplňuju a vytěsňuju ten názor těmi dal by se říct pravdivými záležitostmi, fakty. Principy například, principy trhu například, principy fyziky.
A tím nejdeš tomu poznání nebo k tomu poznatku. Ano,
no, přesně. Ale poznání to už je širší struktura.
Poznání to už je víc. Komplex poznatků.
Komplex znalostí a uvědomění a podobně. Jo. To by se dalo, ať už se definujeme jakkoliv, ono je to jedno. Podstatné, aby ty lidi správně vnímali.
Velmi dobře řečeno, ale vidíš, jak to přesně dneska ten systém, ta televize, jak to říká úplně přesně obráceně. Musíte, nebo ona to zneužije a řekne, dneska přece máte svobodu, můžete mít svý názory a všechno a mějte svý názory, to je přece znak té svobody, kterou tu máte. A my vám rovnou řekneme, jaký máte mít názory, nepřemýšlejte o tom. A tak to funguje mnoho velmi, velmi, velmi vzdělaných lidí, nebo řeknu to radši lidí s titulama, kteří jsou nějak zaháčkovaní na tomto systému a ty jsou nám posouvány jako ty autority, který budete prostě poslouchat. Když je nebudete poslouchat, tak vás za to zavřeme. Ano, to se stává právě teďko mě. A takové to věc, takhle se to děje. Jo? A to je průšvih jako blázen. Jak se slez z toho dostat, nevím, ale snad to opravdu jde opravdu pouze tím vzděláním. jak říkáš, že se budeme neustále vzdělávat. Takže ještě to k tomu, Petře, myslím, že jsem to vystihl správně, nebo to tak není?
To je to, co nás brzdí. Ano, je to tak, ale je zajímavá věc, mě napadla, že čím víc to jakoby člověk ví třeba a má jakýsi přehled o tom světě, jak funguje,
tím víc je nepohodlný.
Tak proto pak přijdeš na nějakou věc, jo, i týkající se i vědecké záležitosti, takových ptákovin, jako prostě fyziky, jo, a už pokud tomu do toho člověk trošku aspoň vidí, jo, tak si najde do pytle tohle to napsal. Tento článek napsal inženýr.
No, inženýr, profesor.
A když se nad tím zamyslíš, co napsal, když to dokonce to dokazoval matematicky. Já teďka nebudu konkrétně, ale já chci jenom přiblížit těm lidem, že jim to strašně otevře oči, že cokoliv budou vědět, tak uvidí věci, které v životě neviděli a podívají se na lidi takovým zvláštním způsobem, že normálně by to neviděli. Jo? Jo? Začnou vnímat tu realitu jinak a uvidí prostě takové banální chyby, které by neudělal ani žák základní školy a přitom ten člověk má titul například ve fyzice a tak dále. Prostě. Ne, neříkám, že to je nějaký fyzik, ale má titul inženýra, nevím co. Ale napsal článek, který se týká fyziky, ale když tam dokazoval jednu věc, no tak já prostě jsem si na to teďka vzpomněl. Nechci to nějak rozebírat, protože by to nikoho nezajímalo, to se týká matematiky, ale vlastně já jsem si to jenom uvědomil při tom, jak jsi to řekl, že je to vzdělání strašně důležité, abychom se posunuli před to sebevzdělávání. Nemusí člověk chodit do školy někam, může se klidně vzdělat doma, ten internet mu to umožňuje, ale a naučí se kriticky myslet, naučí se filtrovat ty zprávy, naučí se, bude se zabývat třeba nějakou oblastí, která ho zajímá, nemusí dělat zrovna obchod, protože mu to stejně nakonec dojde. Pokud bude studovat například nějaký přírodní zákony, tak nakonec mu ta ekonomika stejně dojde, bez ohledu na to, jestli bude nebo pochopí monetární mechaniku jako ekonom. Spousta ekonomů, která vlastně se zabývají penězi a dluhopisy, tak jak to napsal tenkrát ten ekonom Petru Josefovi přímo, jak byl překvapen, když slednul jeho video první Zeitgeist, tak prostě tak, a on přitom přednášel ekonomii, zabýval se dluhopisy a takovými těmi věcmi, tak v životě neslyšel, si neuvědomil, jak ten dluh je vytvářen, no, a že budou nesplatitelný. A tyhle ty věci by člověk řekl od ekonoma, považuji jako, že to bude umět, oni to prostě nevědí, protože k tomu nebyli vůbec.
To nevědí.
No. Takže je to opravdu, je to velmi jednoduché, není potřeba mít ty školy. Opravdu nikdo nemusí být frustrovaný, že nemá titul. Naopak, prostě má obrovskou šanci se dostat velmi rychle dopředu, pokud si vezme srdce má slovo a začne teda konečně
nebude,
studovat.
Nebude tak zasviněnej právě těma všelijakýma poučkama, nesmyslnýma ekonomickými, no, především z té školy, že jo, samozřejmě.
Já chápu, že to někoho to nemusí bavit, jo, rozumíš, ale v okamžiku, kdy jde o přežití, tak aspoň pár procent lidí, aby se, to nebude každý, ale opravdu není potřeba 10% lidí, ale je potřeba opravdu to malé procento, které zase mají to.
Ono jde o to, aby právě tihleti, já nevím, jak bych to řekl, spatečníci, nebo jak to nazvat nějak česky rozumně, lidé, kteří vystudují něco, pak se nějakým způsobem dostanou na nějakou větší funkci, vyšší, stane se z nich ta autorita. A myslí si, že takovýto lidi, když zjistí, že to je všechno jinak, že mají zájem něco změnit, a naopak myslíš si, že pro takové lidi nejsou nebezpeční právě ty lidi, třeba bez těch titulů, ale který umí přemýšlet, tak jsou pro ně velmi, velmi nebezpeční. A oni zneužívají právě to svůj postoj, který se nějakým způsobem, ta společnost ho tam dostala, ty korporace, vůbec ten systém ho to dostali, zneužívají toho a prostě, rozumíš, jo? A budou tam na tom místě a budou si hrát na tu autoritu, budou veškerou tu sílu té autority, aby to, i když to možná sami možná vědí, ale oni to neudělají, aby řekli, ne, tak to opravdu není. Kdyby potlačili sami sebe, kdyby potlačili svou kariéru, kdyby museli prostě se úplně sami za sebe stydět. To je tak šikovně vymyšlený, že prostě to jde velmi těžce, tohle to překonat.
Ono vlastně tam není, nemůžeš hledat nějaký záměr, že by někdo chtěl záměrně škodit někomu. Ono opravdu to vychází z těch se struktury a právě ono vzniká ten dojem. No. Potom vzniká ten dojem, že těm nám chudákům chce někdo ublížit zhora, že já celá ta vláda
oni, je oni se bojí, jo. Oni se bojí, jenom rozumíš to.
Oni, ale oni mají strach, všichni mají strach. No, elita má strach, protože jak se nůžky utahují, ta masa se stává stále více nespokojenější a oni potřebují se obrnit. A čím máš víc majetku a čím patříš nahoru, oni se odliští úplně od té spodní základny, ale o to větší budou mít strach a budou potřebovat armády, aby vůbec je někdo neušlapal. A to je ten problém, ale přece to je prostě bohužel problém davu, nebo bohudík, bohužel prostě dav, jakmile se sejde dav, tak končí veškerá racionalita, začíná iracionální chování, začínají emoce a ta davová psychóza, o tom byly napsány knihy, takže to je opravdu psychologie davu a ta je nebezpečná. Ta je velmi nebezpečná v tom krajním okamžiku, kdy se to skutečně může zvrtnout do obrovského násilí. Nicméně právě toto strukturální vzdělání a taková ta inteligentní postavení krok za krokem, tím, že se lidé sjednocují v klidu, nemusí nikde rebelovat, nemusí vystupovat někde na demonstracích, ale začínají doma, sami u sebe, přemýšlet, studovat, ujasňovat si pro sebe, ne pro ostatní, napřed pro sebe, jak to celé funguje, co bychom měli mít. K tomu teda slouží naše stránky, to je usnadnění. My jsme za těch pár let udělali spoustu práce, nechci se chlubit, spousta překladů.
Máme to tam na stránkách, na liště, to je www.cajsmovem.cz.
To znamená, samozřejmě bude kdokoliv chtít poradit, může zavolat, může se zeptat, co mám teda, čím mám začít dřív, tak já mu řeknu, zkus tohleto, anebo ať si každý najde podle výběru, co ho zajímá, protože všude najde ty podobné myšlenky, ale hlavně začne postupně chápat kontext, souvislosti, principy. A tohleto, kdyby například čistě teoreticky, jo, vím, že se to nestane, ale čistě teoreticky, kdyby to skutečně ty 3% lidí udělalo a ode dneška začalo paralelně studovat, tak za rok není co řešit, protože intenzivně studovat. Jo. Věřím, že do roka rok stačí na to, aby si udělali jasno a sjednotili se na tom, co je důležité a pak můžeme převzít tu společnost jako takovou úplně nenásilně, bez problému. Protože všechny ostatní složky se přidají díky tomu množství a díky tomu porozumění a díky tomu přesvědčení o tom, že to je důležité a že to je podstatné a že to je nevyhnutelné a že to je jediná. To znamená, proto nejsme žádným alternativním hnutím. Jo? Ano, nejsme Petře, alternativní hnutí. Jo?
Já jenom ještě, on se čas krátí už. Čili když vezmeme v úvahu teda tu inteligentní správu zdrojů, to jsme si trochu vysvětlili, není možné.
Jo, ale já to doplním.
Já jsem jenom chtěl pokračovat ještě dál, protože to je taková mantra, která se tam stále projevuje v tom Zeitgeistu, že jo? To je jedna věc. A druhá věc je sdílení prostředků. Ano, sdílení prostředků a to je další průšvih, na který jsou někteří velmi alergičtí a čím dál tím víc, zvláště, když to jako začínají prosazovat různý piráti a podobně. Pojďme sdílet takovéto věci. A já pořád říkám, kdy to vidíš? A oni ti všichni řeknou, kdy to vidíš? Kdy ty to chtí a to je špatně. Proč to chce ten Zeitgeist? Ty tady to vidíš, ty to chtí taky a to je špatně.
Ale zase jsme
u toho, jo, jako to třeba neustále opakovat. No. Je důležitý, kdo to drží všechno tohleto, kdo to řídí všechno tohleto, protože jestli to bude řídit tento systém, to špatně.
Jde přece o efektivitu. Když si člověk nastuduje, za jakých podmínek vznikl majetek, jo, a peníze, proč vznikly, co k tomu předcházelo, tak to musí být potom samozřejmě postupně každému jasné, když to potom zařadí do kontextu. Současná elita, ona to cítí, že ta ekonomika potřebuje jiný přístup, že tam musí být strašné množství regulací. To je prostě to, o čem jsem já mluvil. Pokud chcete zachovat tržní systém a podnikání jako obvykle, konkurenční prostředí a všechny ty parazitické věci, to znamená, chceš zachovat to jádro systému, chceš zachovat moc elity, chceš zachovat tyhle ty věci, tak sakra. Si lidé konečně musí uvědomit, že musíš regulovat jak blázen, protože ta tržní ekonomika požerala posledního tvora na této planetě. Ona je neregulovatelná, nebo takhle, sama o sobě vede k devastaci, ale díky regulacím se ještě drží určitých mezích.
To se ukazuje,
a přesto to nestačí, oni ty regulace nestačí. Biodiverzita je v prdeli. Teď za od roku 2002 do roku 2010 nebo kolik se zkonstatovalo, když se dělal ten průzkum, že žádného cíle nebylo dosaženo, že žádná zóna, že prostě všechno je to horší a horší, jo? A to já to ani nechci říkat, máme málo času. Já jsem chtěl ještě se zmínit o jedné důležité věci, abych to uvedl trošku pro ty lidi, kteří to slyší poprvé. Globální správa zdrojů, je to o fraktální architektuře, je to v podstatě o tom, že se vracíme zpátky k lokalizaci. Takže když slyší člověk někdo globální, tak globální, globalistické, blablabla. Ne, globál je globál, globus, planeta Země, jo, to je slovo, zase ať do toho nikdo netahá prostě současnou elitářskou vlastně retoriku. To není globalistická správa zdrojů, to je globální správa zdrojů.
No vidíš, jak se to snadlo zmínit.
To je jedna věc. A globální znamená, že je to nevyhnutelný, protože jsme synergický systém a je to kvůli efektivitě. Ale samozřejmě, že to vede na lokalizaci, protože efektivita je o lokálních systémech, o lokalizaci, o tom, že všechny ty technologie skvělé, které máme, i tu inteligentní správu se aplikují v každém regionu, v každé třeba v domácnosti, podle požadavku, podle potřeby daného regionu. A oni si to řídí sami, protože tam jsou ty lidi, tam žijí ti lidé a ti lidé představují zpětnou vazbu jsou části té komplexní zpětné vazby, protože provádí hlasování minimálně a provádí vlastní design a navrhování těch systémů. To znamená, nerozhoduje o tom žádný globalista, žádný politik, žádný stát, žádná vláda ve státě. Jsou to zase jenom lidé, kteří jsou rozprostřeni po celé planetě a ty lidé si spravují své regiony sami, ano, ale zahrnuje to... Pozor, protože jsou závislí. Každý ten region je závislý například na zdrojích, surovinách, které nevytěží v daném místě. Takhle. Věci, které se dají vyrobit lokálně, by měly být vyrobeny lokálně. Zdroje, které se dají vytěžit, získat v rámci dynamické správy lokálně, budou získávány lokálně. Zdroje, které nemáme k dispozici v daném regionu a jsou nutné, se dovezou. A to je jediná přeprava, která existuje, co se týče přepravy zdrojů nebo výrobky, které nelze v daném regionu vyrobit. Jo? Uvědomme si, že jedno z největších plýtvání je v rámci přepravy, v rámci globální struktury, že se outsourcuje práce. Jo? Levná pracovní síla v Číně, teď zboží putuje po celé planetě, obrovské kontejnery, obrovské lodě, obrovská nafta, obrovské vyčerpávání zdrojů a vykořisťování pracovní síly, protože levnější, lidé jsou chudí, chudnou, tam ti zase bohatnou, pak se to celé hroutí. Ten systém je prostě nesmyslný, neudržitelný. Toto je neefektivita. To je tržní efektivita, která produkuje technickou neefektivitu. To je strašně jednoduché, jenom se nad tím zamyslet. To nemá řešení v politické sféře. Opět připomínám, sakra, konečně a se lidi dovzdělají a konečně přestanou chodit k těm volbám, protože to není nařízení, to je doporučení, a se podívají do sebe, protože my můžeme tohleto dávno vyřešit, pokud pochopíme, sjednotíme se a převezmeme. To je celé, co potřebujeme, převzít kontrolu nad socioekonomickým, to je celé. Bez násilí, normální mírou cestou, díky tomu porozumění, díky tomu množství, nic jiného nepotřebujeme. A tohle to dneska současnému aktivismu chybí. Takže když mluvím o globální správě zdrojů, mluvím o lokalizaci, kdy je přítomno takzvané globální povědomí, my máme přehled, každý region, každý člověk má přehled o globální rozvrstvení zdrojů. Kolik nám chybí, kolik nám zbývá, kolik těžíme, kde, kolik nám kde se regeneruje, co jsme čeho schopni. Máme kompletní přehledy k inteligentní správě. A to má každý region k dispozici. Bez ohledu na to, že se to přímo toho regionu netýká. Ale dokáže díky tomu je zapojen do toho celého systému. Tak co to znamená synergie, že jo, Pavle?
Jasně. Jo? Petře, já bych jenom chtěl vždycky zapomenout, prostě to je tolik informací, ale je třeba říct to zásadní pro ty lidi, kteří to poslouchají. No. To zásadní je to, že jde o to, že když dva dělají totéž, není to totéž. To znamená, když tento současný systém by chtěl, nebo měl by dělat jakousi globální, nebo v tomto případě globalistickou správu zdrojů, jak říkáš, no tak je to za jakým účelem? No, aby se nadrbalo pár lidí, aby se nahrabalo pár lidí na úkor těch ostatních, kteří budou otroci, ano.
Tak,
a to jako samé, samé, když by se udělalo za jiným účelem, to znamená, aby to bylo opravdu inteligentní správa zdrojů, který by mělo být pro všechny lidi, pro maximum možných lidí, aby se to udělali, no tak už je to přece úplně o něčem jiným a bude to fungovat, ale úplně jinak. I když to nazveme stejně. Já to říkám pro ty lidi, kteří když to slyší, tak jsou úplně šílení, říkají, to nemůže fungovat. Ale jo, bude to fungovat. Jde o to, za jakým účelem se to dělá. Jestli aby se nadrbali jedny na úkor druhých, anebo jestli se to bude dělat pro všechny.
V podstatě, když se na
tím zamyslíte,
ruské zdroje pro západní obecně kapitalismus jako takový globální kapitalismus, ať už sídlí kdekoliv, to je jedno, to je planetární záležitost, tak ruské zdroje jsou klíčové pro to, aby a kapitalismus mohl fungovat ještě
dále,
nějakou dobu.
Dále,
což je samozřejmě klíčové, proto taky, jak se děje, říká, jsem za to, aby se ty hranice prostě neporušily s tím Ruskem.
Mm-hmm.
Jo. Prostě Rusko je Rusko, ať ukáže, co umí, tady je čára, tady nemáme co dělat, tady nemá co dělat na to, jo, a tak dál. A my jako lidé se probouzíme a mezi tím teda to vytváří ty tlaky na ten kapitalismus západní, který se tím pádem hroutí o to rychleji, protože nemá ty ruské zdroje. A to oni samozřejmě nechtějí. No a tím se to celé urychlí, protože vlastně já nevím, teďka už mi vypadla asi myšlenka, co jsem
chtěl
říct.
Já ti řeknu asi tak, samozřejmě, kdyby teď se to Rusko sesypalo a ten Západ uchvátil ze svou úžasnou
technologii, tak je to katastrofa.
Ono by to...
Jednak Rusko, buďme realisté, Rusko se nesesype, to jako je velmi
říkám, kdyby se to zbraně. Stalo, ano.
A Čína a podporuje Rusko čím dál víc státu. Nakonec věřím, že i my, pokud se tady změní trošku názorové klima a převládne zdravý rozum, tak si, ale říkám, je to těžké, protože patříme do západních struktur a jsme vazalové, více jako no. stát, ale proto říkám, já tohle to neřeším, protože je to politika, je to antiekonomický systém a je to fakt ztráta času, že se rychleji posuneme, když budeme se zabývat strukturalismem a převezmeme tu moc.
Já jsem chtěl jenom říct, Petře, když by opravdu se ten západ uchvátil ty ruský zdroje, no tak jak to může dopadnout? No začne se to rozvíjet ještě víc, přestanou být odbytiště. Samozřejmě. Bude to
zničíme si více ekosystém.
Ano,
zadluženost vzroste, vzroste obrovská ano. disproporce mezi bohatými chudými.
A nakonec se to stejně totálně musí poslat, protože uvědomte si, že pak už není kam jít dál. Tam za tím Ruskem už jsou zase ty Spojené státy. A tam už bohužel bychom skončili totálně. Takže jak by to dopadlo? No byl by to při tom systému, byl by to, já nevím, jestli za 50 let, nebo za 20, nebo ještě dříve, to je jedno celkem, ale byl by to totální
by to
konec
tak, že,
civilizace.
Že si svět sice by možná pohltila jedna jediná korporace, včetně
ano,
Ruska
tak.
A všech a Číny a podobně, a nakonec by to dopadlo tak, že pak už nemá kam jít, to vyčerpávání by se stejně nakonec muselo řešit. A nakonec by lid povstal a stejně by musel zavést tak,
byl
jako
by to,
tak něco.
Byl jo, by to obrovský průšvih. Řešilo by to na nějakou dobu, stejně jako byl pád socialistického bloku, že? Tak to neuvěřitelně nastartovalo ten Západ zase na těch 20-30 let a po 20 letech se dostal do průšvihu to samého a to samé by se stalo, kdyby pohltil i to Rusko. Akorát, že prostě pak už by to vyčerpalo úplně celou planetu, tento systém a byl by konec tak nebo tak. Takže opravdu uvědomte si to, že to Rusko, možná ten Putin, brání v tom, aby se ta planeta nezničila. Protože tak se jo. pořád čeká s tím, že dojde právě k tomu poznání a že dojde k nějaké té inteligentní správě zdrojů a v tu chvíli pak už to může fungovat skutečně jako jeden svět, jedna země koule. Ano,
a myslím,
pak
že
to
Rusko,
tak může
Rusko
fungovat.
Rusko by s tím asi problém pak už nemělo,
pak už
pokud,
ne.
by došlo, pokud by došlo například ano. ke zhroucení západní ekonomiky, ale tou formou například, že by buďme optimisté, jako já, je tam teda velký otazník, taky jsem velmi skeptický vůči tomu, když to vnímám, ale pokud by k tomu došlo, že se lidé sjednotí v potřebné množství, budou do vzdělaní a převezmou tu kontrolu v vozovkách, jo, tak věřím tomu, že Rusko nebude vůbec nic namítat, nechá to bejt a oni postupně přejdou taky tam. Jo? To je jenom otázka času, jakým způsobem se to bude vyvíjet, protože oni nejsou blbí, ať už je tam Putin, já nevím, oni mají tradici. Jo, jsou tam oligarchové, samozřejmě, jsou tam kapitalisté, není to v takové míře agresivní a je to přece jenom vlivně ještě jinou tradicí.
Ale ty oligarchové, to je tam vlastně nasazeno, dalo by si říci, tady z toho západního systému, to jim tam právě dělá to
zlé. No tak jasně, to tam došlo po tom rozpadu, že jo, ale víceméně nic není proti ničemu.
Jenom chceme říci, jak by to dopadlo, kdyby se stalo to, tak by se opravdu do budoucna vůbec nic nezachránilo. Je to jasné, vidíte to, jak ten svět z toho západu, jak to jde směrem na východ, jak to jde proměnutím
jako
dát tím
když to
dohoven.
Takhle, když to ano. Srovnáš,
no.
Tak, když to srovnáš, tak kdybych mohl hodnotit, tak Kuba a Rusko, dejme tomu, to jsou takové ty státy, dokonce Jacques Fresco, když si uvažoval, že je možný, že Kuba spíš by byla alternativou pro nějaký systém, který by mohl ukázat, jak funguje zdrojová ekonomika, protože oni jsou schopni, byli schopni ve své době, když bylo na ně uvaleno embargo a lidé neměli potraviny, tak jim prostě rozdali zemědělskou půdu a oni se dokázali z toho velmi rychle dostat tím, že si začali hospodařit. Prostě dokážou provést určitý kroky, které ten západ jaksi ignoruje. Tak kapitalismus je agresivní, hysterický systém, když se podíváš na ty čistky, které se dělí po válce, že a před válkou a po válce, jak lidé byli vyloženě diskriminováni, pokud byli třeba v komunistické straně, například v té době tam. Jo, tam byl v podstatě rozvinutý nějaké formě komunismus nebo fašismus, ale de facto, jak říkám, to jsou jenom symptomy toho systému, že lidé hledali nějaké přijatelné řešení, když jim ten trh prostě nevyhovoval, ale oni se toho strašně báli, protože ta elita nechtěla ztratit ten systém hodnot, ten kapitalistický systém hodnot. A když se na to někdy podíváš, tak zjistíš, že vlastně oni prováděli snad větší čistky, než dělali komunisti u nás nebo v Rusku.
Ano, tak to je
neuvěřitelné, co ta Amerika, jak se bála toho Sovětského svazu, jak byla studená válka potom.
Víme,
ty děcka byly ve školách, jsou to dokumenty, jak byly učeni schovat. Přesně postupy proti Rusy pošlou střelu. Jo. My jsme se báli taky, my jsme taky čekali, že Západ nás tady prostě napadne, ale nebylo to, oni víceméně svým způsobem, teď se na to díváš zase jinak, že v té době nám vlastně říkali více té pravdy, než jsme si dokázali později uvědomit, že ten kapitalismus je skutečně imperialistický a agresivní.
Tak.
A my to dneska víme a poznali jsme to na vlastní kůži a vidíme, co to, jakou genocidu to páchá po celé planetě v jednotlivých státech. A čím jim dochází více zdroje, tím ta bestie, která chcípá, tak více kope.
To je stará věc. Petře, protože máme 5 minut do konce. Prosím tě, mě zaujalo to slovo, jak jsi řekl, to efemeralizace. Dělat to stále to, více se stále zaméně, menším množstvím. Já jsem si to tady našel.
Takhle, více za méně, to neznamená, že budeme
počkej, jestli nech mi trošku dopovědět. Jo? On to zavedl nějaký Buckminster Fuller, nebo jak
ano,
se jmenoval.
Taky ano, nějaký vědec, filozof, přesně tak. To je známá osobnost.
Ten byl, známá osobnost. On byl dokonce i na té univerzitě, jak se jmenuje, ta známá univerzita v Americe. Ježišmarja, no teď mi to úplně vypadlo to slovo, to je krásný, já si na to vzpomenu. A tam ho vyloučili z Harvardu. On tam byl člen a oni ho vyloučili. Představ si to, oni ho vyloučili. Teďko zamýšleme se, proč ho vyloučili, protože co tady o tom je napsáno, je schopnost technologického pokroku, ta efemeralizace, dělat stále více a více se stále menším množstvím, až nakonec můžete dělat všechno s ničím.
No tak počkej, tak toto je snad přeformulovaná kravina, kterou jsme my používali jako děcka ještě, že specializace je o stále
ne, to tady
menší
prostě množství. Hele, tady je napsáno, to je zrychlující se zvyšování efektivity dosahování stejného nebo většího množství výstupů při současném vynaložení menšího množství výstupů. To jde až do extrému samozřejmě, jo, to zničí.
Ne, takhle je to definované správně.
Ale takhle to je správně, ano, to zničíme, jak jde do extrému. Jo. Ale tady je zajímavý, že on toto, když začal jaksi prosazovat, začal to učit, No tak ho vyloučili.
No museli.
Tak jako ho vyloučili. A proč? Řekněte mi, proč? Teď přece to je, no, to je krásný toto, ne? To je krásná myšlenka.
Kdy byl na té univerzitě? Dívej se na rok, jo?
V roce 38 to zavedlo někdy před válkou, no.
A to je přesně ono. To byla 20. 30. léta, kdy vlastně se podnikatelé a elity rozhodli, že se zavede takzvané plánované zastarávání.
Ano.
A dokonce za to byly Nobelovy ceny uděleny. Normálně si představ tu stupiditu, že tě naučí dělat produkty, aby se rychleji kazily, rychleji spotřebovávali, jenom kvůli tomu, jenom kvůli udržení pohybu peněz a zaměstnanosti, aby lidé kupovali.
To je stará věc. Takže...
To znamená, že logicky to, tato myšlenka je přece, a v té době to byl
protisystémová.
To byly jak církev, když dělal inkvizici, když byla inkvizice ve středověku. To je to samé ve 20. letech ve Spojených státech, ve 30. předválečných. To stejný, stejná inkvizice existovala ve Spojených státech, strach z komunismu, strach z toho, že lidé nebudou nakupovat. Proto
ale on to nebyl strach z komunismu, on to byl strach z toho, že ten jejich systém se zbortí, že to jejich okrádání, že jim na to lidi přijdou. To byl strach a to je do dneška.
Ono je to jedno, jestli je to strach z komunismu nebo strach z efemeralizace.
To bylo zástupný problém.
Problém je v jedné jediné věci. Problém je jediný. Nejde o komunisty nebo o technologie, jde o to, že ta vládnoucí třída tuto ohrožuje v tu chvíli.
No, říkám,
komunistické myšlenky ohrozovaly systém hodnot, které měla vládnoucí třída. Efemeralizace technologie ohrožovaly systém hodnot. Oni museli proto udělat úvěrovou expanzi a zavést plánované zastarávání. To je to a zavést propagandu. To znamená reklamu. Jo?
Jsme u toho. Klasik. A jsme přesně u toho. A teď, když vidíme dnešní titulky, tady vidím z 1.3. Čas není na naší straně. V USA založili výbor pro soupeření s Čínou. A už jsme u toho zase. Rozumíš, místo spolupráce je třeba soupeřit. A jak je dneska se soupeří? Tím, že se zničí to, co jim nevyhovuje momentálně. Mm-hmm. Ano? Takže zavést sankce, zavést takovéto věc, ničit tu jakousi ten lepší systém, který by mohl pomoci prakticky velkému množství lidí nebo prakticky všem na této planetě a mohlo by to začít fungovat. Ne, takhle to prostě nejde. Trend je takovej, že se prostě společnost fašizuje, že se společnost prostě žene k válce, aby se stalo to samé, jako se dělo vždycky. Když se něco to, tak je třeba to zničit, rozbít, rozflákat, abychom mohli začít zase znovu tím samým systémem. Na každé válce, na každé konjunktuře, na každé se vydělává tento systém, nebo respektive těch pár, čím dál víc, méně lidí vydělávají. Takže všechno to, co je na principu spolupráce, jim prostě vadí. A jakýkoliv takovej to vynález, efemerizace, víš, já to slyším dneska prvně, to slovo.
Ne, už jsme o tom mluvili mnohokrát.
No, já vím, ale já jsem se to dneska uvědomil. Hele, Petře, já musím tímto ukončit.
No, ještě jenom udělám, když ale teda rychle. Jsme začali, mluvím, v rychlosti.
Máme půl minuty.
Existuje film, dobrý dokument, jmenuje se Propaganda z roku 2012, to doporučuji, ať se na toho lidi podívají. To je vyloženě o tom, jak to celé vzniklo, ten reklamní šrumec a kdo to vynasle. O tom jsme sice už tady mluvili, ale ten film krásně, jako oficiální dokumentární film, krásně ukazuje prostě tady ten zrod, tady tohoto všeho. Jo, to je zvýšené konzumní společnosti a podobně. Dobře. Takže doporučuji taky jako studijní materiál.
Takže ještě jenom řekně to jméno.
Propaganda.
Výborně, film Propaganda. Tak, a my musíme končit. Vidíš, nakonec jsem si myslel, o čem pak to budeme mluvit. Ono by se nechalo tolik o tom mluvit, o těch zásadních věcech. Obecně, ale přitom to bylo, dal by se říct, velmi důležité. Petře, děkuji moc za dnešní pořad. Měj se moc krásně a zase tak dva a půl měsíce počítám. Doufejme, že se opět potkáme. Já se s vámi loučím a následuje další studio ATV. Takže mějte se hezky, poslouchejte Svobodný vysílač.
Zdravím všechny.
Ano, ahoj.
Ahoj, čau.